It's us. Sorry to
ni
keep you.
Ni ala tin mitsi az manarum tsanga na manerana ndeo rindrina. Ary nandalo teto tamin'ny fifamotoana ray hafa teo amin'ny adiny iray sasany lasa teo izay. De niverina ny olona teo ambaravarana ary lasa. Nihona tamin'ny bilia tao iverany ary nilaza izy fifavonana ilay toerana nombony fotoana hatramin'ity tolakandro ity. Noho izany a nanao an'ity fivoriana kely ity fotsiny izay eto. Tsy nametraka an'izany tao amin'ireo gazety eto toerana akory mihitsy azy izay. Noho izany manana fotoana kely amin'ny fiombonana fotsiny isika. Ary ankehitriny ilay izy dia sahirana foana araka ny fantatry ny olona ivelan'ny tanàna hoe any amin'ny toerana misy ahy eto dia angana foana ilay izy miazakazaka mitety toerana ary mifanery. Noho izany somary zatra an'izany a tonga eo amin'ny toerana iray fotsiny izay tsy hamelako an'izany anyeringelilahy a betsaka araka izay azo atao ary fantatrareo tsy maintsy mandany fotoana kely fotsiny nareo ary tokony ho bebe koa miaraka amin'ny tompo. Raha tsy manao an'izany nareo amin'izay fotoan'izay dia tsy mihiditra ho amin'ny fivoriana miaraka amin'ny atsitsika ny fanahymasiny nareo ary rehefa tonga nareo tahaka ny androany izay fanapahariana anankiray lehibe mihitsy. Eny dia somary sarotra amiko indraindray miditra ka tsy hokorotana kely sy manosika fotsiny hitanareo ary manao ny tenako hikorotana fotsiny izany. Rehefa manao an'izany a amin'izay fotoan'izay dia tsy afaka mahita ny fanahymasina naiza naiza ao anatin'izany. Noho izany malahelo anay izany aza an'ireo olona izay mitsangana ao amin'ireo lalatsara sy ny manodidina ny velany ary manatony izy ireo mijery ny atao anatiny miditra ao anatin'ny fiarany ary lasa miverina. Naniry any azo n'ilay sekoly ambony eto no fivoriana hariva vitsivitsy fotsiny saingy mandeha ny fianarana amin'izao fotoana izao ary somary sarotro amiko ny azo azy mandritra ity fotoana ity.
But I want to say that I certainly do appreciate every
saingy tiako no milaza fa tena mankasitraka ny tsirairay avy aminareo a anatiny sy ivelany ary noho ny fiara-miasa tsara nareo ary noho izay rehetra nataonareo. Ary anikeo maraina tao amin'ny sekoly lahy dia nisaotra ny olona noho ny rakitra izay nomenao malerifa izay rakitra tsy nangatahana. Ampahatsorana dia niteny tamin'ny pastera eto a ny pastera malalantsika rahalahy nevrola sy izy ireo aleoko tsy nanao an'izany izy ireo saingy nataon'izy ireo ilay izy nahoana nahoana. Noho izany dia tiako fotsiny nanao tatitra mikasika an'izany. Ankehitriny toerana kely ity ary tsy hametraka olona mihoatra ny 300 eo eo izy tsy mihevitra ary ilay fanaritra dia efatra 20 dolara izay midika fa eo amin'ny $1 isan'olona izany ara-keviny. Izany ny fanomezana tsara indrindra izay hanomena teo amin'ny fiainako amin'nyisan'ny olona. Mazana ilay izy dia ho eo amin'ny 24 cents isan'olona ara-keviny 5 7 cents ny rakitra lehibe isan'olona fa ity dia mandidina ny $1 isan'olona ara-keviny ary mankasitraka an'izany tokoa. Ary angamba tsy hivitako ny komaraina ny naneo tamin'ny sasany aminareo. Nahita gele izay boaty misy gele napetraka teo mitohatra ary ireo fanomezana kely nalefa ho anay. Maniry zasy ny vadiko any eo aminareo olona ny fisaoranay ary azoko antoka fa ny tsara indrindra izay fantatray ny rehetra amin'izany dia ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary manao ahatsapa fotsiny izany hoe maniry any ananako toerana goavana be iray izay hahafahanay anoy andeha mandritry ny ela be ary hikarakaran'ny olona. Saingy na izao arivo izao aza aorian'ny fotoana dia natao andeha saingy tsy afaka hiainga aza aorivo izao fa aloha be amin'ny maraina no andeha. Verina ny sabotsy herin'ny hariva miainga ny alady maraina indray ho an'ny Colorado ary ny anankiray aorian'ilay hafa avy hatrandro fotsiny mandeha. Ary avy eo ny fivoriko any ampitan-dranomasina manaraka dia tonga amin'ny janoary izay any Australia sy New Zealand ary any ankehitriny tiako nareo hivavaka ho a tena maniry tokoa ny vavaka reo a. Ary avy eo dia tiako ny isika rehetra ankasitraka an'Andriamanitra tsytoa izay nanao zavatra lehibe tahaka an'izany ho antsika tamin'ity fivoriana kely ity. Mino fa nandritry ny fotoana dia nisy betsaka nitanteraka tamin'ity fivoriana ity noho ny fivoriana rehetra izay hanina ataoko teo amin'ny fiainako tato amin'ity tabernakla ity. Toy ny hoe nandrotsaka an'ireo fitahiny mihitsy ny tompo. Mieritreritra angamba nandritry fivoriana ity, araka ny fahitana iray izay azoko fa hiova ho amin'ny asam-panompoana iray tsaratsara kokoa sy lehibe kokoa ny asam-panompoko. Ankehitriny izany dia hitranga mihitsy azo antoka tahaka ny nandrenesanareo olona andreo asam-panompoana telo hafa izay voateny melo ireo na ireo roa hafa ireo. Ity iray ity dia ho tahaka an'izany lehibe kokoa fotsiny. Fa ny ariva voalohany dia niantson'ny olona teto amin'ny alitara fotsiny aho dia niverina avy hatrany tao amin'ny fahaiza mamantatra. Ny ariva faharoa dia nentiko niditra tao amin'ny efitra izy ireo nandeha tao amin'ny fahaiza mamantatra avy hatrany. Ary eo ariva roa farany noho izany dia nentina iteto amin'ny lampihazo izy ireo tao amin'ny fahaiza mamantatra avy hatrany fotsiny. Manaovana tatitra zavatra sasany fotsiny dia misy mpitoriteny jamba iray na azo ny fahitany teo amin'ny lampihazo. Ary zazavavy kely roa maleriva nipetraka teo amin'ny seza misy kodiarana niaraka tamin'ny aretina izay tsy misy olona mahafantatra hoe inona ilay izy, tsy misy dokotera. Goavana be ireo tongony ary ndratsatongony latsaka, ndratsatanany latsaka ary tsy nisy ninona azo natao ho azy ireo. Fa vao nanositra fotsiny fanahy dia nandeha teo ary tamin'ny anaran'ny Tompo Jesosy nanozona an'io aretin'io ary nitsangana ny ala teo amin'ilay seza misy kodiarana izy ireo. Ary ankeo maraina nandehandeha tato amin'ny tabernakla tahaka ny ankizy hafa rehetra ary nanatona ka natao batisa tamin'ny batisa kristianina tao amin'ny dobo eto mihitsy ankeo maraina. Raha mbola naka minitra vitsivitsy ianarana vo teo dia nisasany tamin'ireo sakaizako rahalahy Hoover mpitoriteny ray avy any Kentucky nandalo fotsiny ary nametraka teny tamin'ny vady hoe omaly ariva tao amin'ny fiantsoana laharana tao amin'ny mpanatrika ireo vehivavy izay tsy nanana karatra fangatam-bavaka na inona na inona mipetraka teo fotsiny vavaka ary nisy vehivavy iray izay tsy nihinana nandritry ny adiniko hoe afriana sakafo fivotosana tao amin'ny vavony feno tanteraka ary niantso azy ny Tompo ka nanasitrana azy ary ihany keo maraina dia nifo izy ary nihinana sakafo maraina amin'ny habe ny ara-dalàna ary eto izao arivo izao hanohany. Ary ireo hafa izay nitantarainy ary tsy hamela ny fotoana ny amin'ireo zavatra izay nataony Tompontsika. Noho izany ho antsika manome fampahirezana antsika fotsiny izany hoe akaiky mihitsy ilay izy misy zavatra vonona ny hitranga lehibe. Omaly ariva taorian'ny fotoana taorian'ny afatra tsy mbola hanina hitany fanahymasina mihitsy ah any nanosotra ny olona lehibe kokoa noho izay nataony omaly ariva. Mana tena ray hafy sika izao arivo izao ary ankehitriny dia mivavaho aho. Ary te hamaky ny sasany amin'ny tenin'Andriamanitra voatay aho. Ary alohan'ny hamakitsika ny teny dia ndao fotsiny sika iresaka amin'ny miaraka amin'nylohantsika miondrika vetivety fotsiny. Raha iany an-danitra malala, manatona anao izahay izao arivo izao angamba reraka kely ao amin'ny vatana. Fa velombelona toy ny ahoana ny fanahinay reo famantaran'ilay Andriamanitra velona hoe mombanay izy sy mitahanay ary manome anay an'izay nampanantenay. Lay mihoatra betsaka, mihoatra noho izay rehetra azonay atao na heritreretina. Ary raha mahita fiti eo masonao izahay amin'ny finoanany zanakao ny Tompo Jesosy dia angataka izahay izao arivo izao mba manginao anay indray amin'ny ampahandroany fanahinao. Engane izany irotsaka amin'ny hery sy fatra lehibe eo amin'ny olona tsirairay eto. Mba ino ny filazantsara sy andrayny herin'ny fanahymasina ao amin'ny fiainan'izy ireo. Vonjeo ireo izay azo vonjena izao arivo izao Tompo, ary sitrany ireo izay vonona ho an'ny fanasitranana. Ekeo izany Tompo. Ary raha mahita ny olona mifanery miditra izahay mitsangana eo ambaravarana anjatony tsy maintsy nandeha niala tamin'ilay fiangonana kely dia mampatsiahanay izany fa Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay fa tamin'ny andro namanginy anay teto tao amin'ny endriky ny nofo dia tena lehibe ilay fifanosehana ka tsy afaka nitondra lehilahy rainaka eo amin'ny akory azy izy ireo ary voaterina mpidina azy avy teo amin'ny tafon'ilay tranobe. Ary mivavaka izay Andriamanitra mba izao arivo izao mba ho valiantso tahaka an'io lehilahy io tsirairay avy izay tsy maintsy mifanery niditra tahaka an'izany. Taim tenao raha mamaky azy zay, arengany izy ho fanilo ray, azavana ray eo amin'ny lalanay, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy zahay. Amen. Tia, Rosela Griffith ve?
It was just reported to me just now that
vo avy nitaterina tamiko zao ankehitriny zao fa ilay zazavavy izay natsoko anikeo maraina alkoholika iray izay vao antso tao amin'ny fivoriana tany Chicago. Le izy dia nipetraka teny ambonindrina izy rehefa niresaka tamin'ny fanamasina ary nilaza fa alkoholika iray izy. Ary nandao azy ireo dokotera dimy malaza amin'ny Chicago, nandao azy ny alkohol synonymus. Ary vo antso izy tamin'ny hoy ny tompo hoe sitrana izy, tsy nanam-paniriana hisotro intsony izy nanomboka tamin'ny fotoana io. Ary raha matokely iray hafa teny ambonindrina teo amboniny, izay iray amin'ireo sakaizany fa nipetraka tany Calumet City izy ireo. Raha misy olona mahafantatra hoe ino izany, izany dia ilay sisitany izay ratso no i Paris, Frantsa, ireo karazana ratsy rehetra izay miseho. Ary niteny taminy fampivarotra zava-mahadomelina izy ary mpandihan'ny Fred Astaire. Ary nilavi ny rainy izany fa nitsangana izy ka nanao hoe dada, marina tokoa ny an'ilay lehilahy. Manambady izy ankehitriny ilay zazavavy kely ary eny amin'ny lalany miaraka amin'ny vadiny mitoro ny filazantsara. Fiasan'ny misiona ray Rosela avy amin'ny sampandraharahany fonja rehetra sy ny zavatra rehetra izay azo ny idirana, miteny amin'ireo alkoholika fa misy fanantenana iray ary eo amin'i Kristy izany. Tena nanana enta mavesatra izy noho ny rainy, tsy mihoatra ny afako mali nandritry ny filominitra fifampiresahana manokana, efa mpanoana miavaka ray an'ireo fivoriana ilay zazavavy nandritry efatra na dimy taona farany. Izay nitenenany tamiko tao anatin'ny tatitra kely folo minitra tao amin'ilay fiaratarihana teo amin'ny fampiresahana iray izay nanao hoe ranadabranama, ninoninona taonao mahavesatra entana mafy mihitsy aho noho ny raiky, tianao isaingy tsy hanatona an'i Kristy mihitsy. Ia hoe Rosela, Andriamanitra no mahafantatra hoe ahoana no hanaovana an'izany, fantany hoe ahoana no hampanaovana azy an'izany. Ary toka ny vaovao ankehitriny hoe milevina ao ambanin'ny fiara iray vao fatratra vato soka izy. Ndao isika hivavaka ho azy. Tompo, avy teo amin'ny vavan'io zanaka vavy matoky io, ary izy mihitsoka ao ambany ao izay mety ho faty ao ambaniny izany. Andriamanitra, ekeo mba tsy ho faty izy fa hiandrandra ny fanahiny, ka tsy ary fa ianao no Andriamanitra izay afaka mamaly vavaka eo ambanin'ny atotam-bato soka iray. Ka nahafahanao tao amin'ilay kibon'ny trozona iray, natao amin'ilay lafaoro niaraka tamin'ny afo, natao amin'ilay lavaka niaraka tamin'ny relioma, tsy miovy ianao, avoay izy tompo kristianina iray vao sasa. Fantatray fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ansoan'ireo izay tianao, ary mivavaka izay mba iray amin'ireo zavatra ireo ty, raha mametraka an'izany eo aminao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho an'ny famakinany teny izao arivo izao ao amin'ny bokyn'ny mpanjaka faharoa, maniry any hamaky ao amin'ny toko faharoa ho an'ny lahateny iray kely fotsiny mba hahitana foto-kevitra iray raha sitrapon'Andriamanitra. Ary izao no miseho fa rehefa napakatra ny Elia ho any an-danitra tamin'ny tafo hidrivotra ny tompo, dia nandeha niaraka tamin'ny Elia savy tany Gilgaly Elia. Ary hoy Elia tamin'ny Elisa hoe mijanony ianao eto, miangavy ianao aho fa ny tompo efa naniraka hatrany Betely. Fa hoy Elia tamin'ny hoe raha velona koa ny tompo ary raha velona koa ny ainao dia tsy handaho anao mihitsy a, noho izany dia nidina nakany Betely izy ireo. Ary ireo zanaky ny mpaminany izay tao Betela dia nivoaka nankany amin'ny Elisa ka nanao taminy hoe fa datrao ve fa anino anesoran'ny tompon'ny tomponao hiala ho any ambonin'ny lohanao? Dia hoy izy hoe eny, fantatro izany, azony ny filaminanareo. Ary hoy Elia taminy hoe Elisa, mijanony ianao eto, miangavy ianao aho fa ny tompo efa naniraka ho any Jeriko. Fa hoy izy hoe raha velona koa ny tompo ary raha velona koa ny ainao dia tsy handaho anao mihitsy a, noho izany dia nandeha nankany Jeriko izy ireo. Ary zanaky mpaminany izay tany Jeriko dia nanantona ny Elisa ka nanao taminy hoe fantatrao ve fa animo anesoran'ny tompony tompono hiala ho any ambony lohanao? Ary izy namaly hoe eny, fantatro izany, azony ny filaminanareo. Ary hoy Elia taminy hoe mijano neto miangavy ianao any fa ny tompo efa naniraka ho any Jordana. Fa hoy izy hoe raha velona koa ny tompo, raha velona koa ny ainao dia tsy handao anao aho. Dia nandeha izy roa. Ny tompony hanampy ny fitahiny amin'ny teniny. Ny loha hevitro ho an'izao arivo izao dia lehilahy nantsoan'Andriamanitra. Ary ezaka no fohy mihitsy arak'izay vita satria manana laharam-bavaka lehibe iray ho afy sika afaka minitra vitsy fotsiny. Fa mba hanomezana anareo fijery kely fotsiny ianareo fotoana izay iainantsika. Rentsika io antsoantso eo amin'ny radio io ary amin'ny toerana samy hafa ary avy amin'ny fotsopo hoe tompo omeo fifoazana izay amin'ny andronay. Ary avy amin'ireo taratasy avy amin'ireo kristiana manerana an'izao tontolo izao dia mandre an'izany antsoantso izany sika ary manao zavatra eo amin'ny fonareo izany. Manindrimandry izany, manandratra izany, mamelombelona izany an'ny fanahy ny mandre ny vahoaka ny tompo miantso fifoazana iray. Ary Andriamanitra dia nanao teny fikasana ray hoe raha ny olona izay nantsoana tamin'ny anarako no hanangona ny tenany miaraka ka hivavaka amin'izay fotoana izay dia hiaino any an-danitra. Ary noho izany isika izao arivo izao dia te hieritreritra an'izany. Ary tsaroa fa eo afovoany io antsoantso rehetra io dia tsy afaka andefa fifoazana ray Andriamanitra raha tsy efa manana lehilahy mendrika hitondrany izany izy. Tsy afaka hanana fifoazana ray isika raha tsy manana lehilahy, lehilahy nantsoan'Andriamanitra, lehilahy nofanin'Andriamanitra. Zay tsy ny ofa natao amin'ireo sekolin'ny teolojia sy ny fampianarana fa lehilahy ny finoana matanjaka izay ny beazin'Andriamanitra tao amin'ny sekolin'ny fanofanany matanjaka. Lehilahy izay tsy matahotra hiantrika ny afo, lehilahy izay tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ka mahafantatra ny heriny sy mahafantatra ny faratapony ny heriny ary mahafantatra ny heriny manasitrana. Lehilahy sasany izay no fanahafantatra n'ilay Andriamanitra velona. Mety tsara ny manofana azy ireo amin'ny teny saingy ny soratra mamono ny fanahy no manome fiainana. Ary alohan'ny hahafahantsika manana ny fifoazana io dia tsy maintsy miantso sy manofana lehilahy Andriamanitra, lehilahy ny fanin'Andriamanitra hitondra ny ti afatra ity. Ary tsy ahoan'izy ireo izay fanoerana. Vonona ny andehaka eo amin'ilay lafaoro hafa ao amin'ny faharesena izy ireo, na akeo amin'ny lavaka ny liona na mety ho inona ilay izy. Vonona ny andeha izy ireo satria efa tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy ireo ary mahafantatra fa misy izy na ho an'ny fandresena na faharesena ilay izy dia mbola mijoro tsy miova foana izy ireo. Izany ny karazana fanofana nataon'Andriamanitra amin'ny lehilahy. Ary tena hafahafa ny mieritreritra fa hanao an'izany Andriamanitra hoe tahaka an'izany no hanofanan'Andriamanitra ny lehilahy saingy manao izy. Fantatrareo fa manana hira fahiny iray isika izay iraintsika hoe ny sasany amin'ny alalan'ny rano, ny sasany amin'ny alalan'ny tondra-drano, ny sasany amin'ny alalan'ireo fizahantoetra lalina saingy ny rehetra amin'ny alalan'ny ra. Andriamanitra dia mitarika ny olony amin'ny alalan'ireo fizahantoetra lehibe mba hanadiovana azy ireo, ary indraindray izany dia mila taona maro hanaovana azy. Ary ho anyntenako izao arivo izao, mino afa izao ankehitriny izao Andriamanitra dia manofana lehilahy tahaka an'izany mba hiatrika ny laharany eo aloha. lehilahy zay ohatra ary matetika voahozongozona trany amin'ny tongony, ndraindray de tony hoe mirodana lay zavatra manontolo, kanefa eo voan'izany rehetra zany de mahafantatra an'io andriamanitra velona io izy ireo, ka manohy mijery makany aloha ary manohy mandroso. Ary maro ny olona mivavaka ho an'ny fifoazana, manontany andraindray raha izy ireo raha ireo izay mivavaka raha tsy mivavaka izy ireo manokana no manentsina an'ireo fahatsakan'ny fitahiana. Rehefa kanosa sy matahotra ny atoky an'andriamanitra izy ireo, matahotra ny andray azy amin'ny teniny, matahotra ny iny fa mbola velona foana izy amin'izao andro izao, nefa milaza mazava ny baiboly ny hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Andriamanitra de tsy miantso tena mahalana an'ireo lehilahy manan-tsaina, lay nampianarina, lay mahay, manao ny anjarana izy ireo ary lehilahy malaza izy ireo. Saingy mahazana rehefa tian'andriamanitra ho vita ilay asa de maka olona ray izy zay zara raha mahafantatra ny abidiany. Jinio soratra, jereo manerana ny tantara. Reo lehilahy zay nidika zavatra ray amin'andriamanitra de tsy lehilahy zay nanana fianarana lehibe, fa lehilahy zay eny tsy nanana fianarana fa faniriana ray fotsiny tao am-pony anompo an'andriamanitra. Naka n'ilay mpiasa tany izy, lay mpiandryondry, lay mpanjono, lay mpiaza, reo zay niaina tao anatin'ny natiora. Tao anatin'izany fitoniana sy fahanginany natiora zany, tao ny nafahan'andriamanitra nyresaka tamin'izy ireo, ary zany ny natsony. Ary nahitan'izy ireo zany rehefa miantso ray ho an'ny mahay malaza ray izy, io olona io amin'ny farany dia miverina amin'ireo fiheverany ara-tsaina, ary afaka kelikely rehefa tonga eo amin'ilay zava-mahaganga ilay izy, dia mifangaro loatra amin'ny olona izao tontolo izao izy mba hanaiky ny tahakan'izany. Noho izany farany dia mihafaro amin'ny anaram-piangonana ray izy ary manohy miviry ka lasa mpitory teny ray, ary mety tsara izany, ary tsy manana ninoniny manohitra ny olona izay anao an'izany io a. Fa rehefa vonona anao zavatra any amin'ny faritra ivelan'ny voajanahary andriamanitra, mahazana izy dia maka lehilahy ray izay azo ny hametrahana ny fahatokiana, ary manosotra azy sy maniraka azy, ary tsy manatahotra izy eo amin'ilay asa. Izany ny karazana lehilahy izay ilaintsika amin'izao andro izao, tsy manam-pahaizana voalambolambo fa lehilahy mahafantatra an'andriamanitra amin'ny heri ny fitsanganany. Ohatra, nisy lehilahy ray ao amin'ny baiboly amin'ny anarana hoe Mosesy, izay nahazo ny fiofanany rehetra, fantany teolojia rehetra, fantany zavatra rehetra izay tokony ho fantany. Izy raha nila fianarana izy dia afaka nampianatra an'ireo tokontany Israely izy na tany Egipta. Tsy nila zavatra ray izy, ary ny baiboly dia miteny amintsika fa nampianarina tao amin'ny fahendrena rehetra an'ireo egiptianina izy. Nahoana? Afaka nampianatra an'ireo manam-pahaizana izy ireo izy, afaka nampianatra an'ireo siantifika an'izy ireo izy, an'ireo zavatra. Izy ny fanalahidy amin'ny lafiny rehetra rehefa tonga eo amin'ny hoe ara-pahaizana ilay izy. Saingy kanefa nila efapolo taona andriamanitra mba hanesorana n'izany rehetra izany hiala aminy tany amin'ireo tany efitra, ary rehefa nesorana niala tamin'ireo fiheverana ara-tsaina rehetra mikasika an'andriamanitra tany amin'ireo tany efitra, dia efa vonona ny olona asirina ilay metaly. Tahaka an'izany no akan'andriamanitra an'ireo lehilahy sy hanafoanany an'ireo tahotra ny rehetra sy ireo fahaizanyrehetra, ary av eo ilay lehibe ampanefy tany manga lehibe dia mametraka azy ireo eo amin'ny kodiarana ary manomboka mandasitra azy ireo indray. Iasa mendrika, izany no lehilahy an'andriamanitra. Iza no afaka manofana lehilahy ray mihoatra no andriamanitra izy tenany? Dinio ny fomba ny fanany azy ireo. Eritreritra ray hafa indray sika amin'ny anarana hoe Davida. Nanofana ny Davida andriamanitra fony izy zazalahy kely ray fotsiny. Tony Samoela mpaminany, ary nandraraka dinoiny teo amin'ny lohany ka nanosotra azy, satria hanofana ny Davida ho mpiady mahery andriamanitra, ary jereo ilay fanofanana nomeny azy. Namaky fotoana vitsy lasa izay teto tao amin'ny Greensmill. izay andehanako mivavaka mazana. Izay nilazan'andriamanitra tamin'ny davida hoe avy tao amin'ny valan'ondry ny nakako anao rehefa nanaraka an'ireo ondry vitsiny rainao tany, ary nataoko anarana ray lehibe tahaka ny an'ireo lehilahy malaza eto ambonin'ny tany ianao. Ary mieritreritra ny fanifanana mafy nataony tamin'ny davida, tsy nampianariny tao amin'ny sekoly ray mihitsy izy fa nampianariny tao amin'ny sekolyny manokana izy. Mpianza raisy mpiandry ondry ray davida, ary eo amin'ny salamo nanoratany amin'ireo ahi maintso sy rano milamina satria irery izy tany, irery. Tsy voalotonyireo zavatra izao tontolo izao izy. Andriamanitra dia tsy maintsy manao lehilahy ray hiala lavitra an'ireo zavatra izao tontolo izao mba hahafahany mampangina azy, mba hahafahany miaino an'Andriamanitra ilay feo malefaka kely. Avy eo vantany vao nifandray tamin'Andriamanitra dia lasa tsy nanatahotra izy tamin'izay, marifa tsy miraharahan'izay lazay n'iza n'izy izy. Efa tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy, mahafantatra an'Andriamanitra tao amin'ny herin'ny fitsanganana izy. Ary noho izany davida hitantsika izy ndray andro dia naveran'Andriamanitra ho tongany be rairay ary naka ny ray tamin'ny ondriny. Nienjehan'ny davida fotsiny io bery io, tsy salasalana fa nivavaka izy satria tatioriana kely dia niaiky an'izany izy. Ary nivavaka izy ka nangataka tamin'Andriamanitra. Izy no mpiandry ny ondry io, tsy afaka nanary ny ondry io izy, ary tsy maintsy namonjy ny ondry io izy tamin'ny vidiny rehetra. Ary norambasany ny atsamitady keliny ka nienjehany io bery io ary novonona izy, tsy maintsy namonjy ny ondry io izy. Hitanareo ve hoe ho aninona ny nanofanan'Andriamanitra azy? Tian'Andriamanitra monjy ny ondry ireo mpiandry ondry, tsy mampanina izay tsy maintsy iantsona azy, izay tsy maintsy andalovana. Vonjeo ireo ondry ireo. Avy eo dia hitany fa nahery fo teo amin'io bery io davida, noho izany dia nampiakariny lehibe kely kokoa ny herin'ilay biby, ary nandefa zanak'ondry izy, liona ray niditra ka naka ny ray tamin'ireo zanak'ondry. Ary ny liona dia biby masika ray. O, tany Afrika fo ny niaza azy ireo, afaka mamono lehilahy folo ny liona alohan'ny hafahanareo anao hoe Jack Robinson. O, biby dia mahery lehibe, miaraka amin'ny fieronana iray ary fotsiny dia levony ireo lehilahy. Ary ilay anankiray izay maty eo ambanin'ny herin'ny liona dia tsy mahatsiaro marary mihitsy. Mampatahotra tokoa izany ny mandrehan'io fieronana izay omeny io. Ireo tongotra goava ambe lehibe tao anatin'ny ray segondra fotsiny nanorotoroany lehilahy roambin'ny folo. Ary ny mieritreritra ny zazalahy kely iray, milaza amin'ny baiboly fa izy dia mena hoditra, izany dia midika fa izy dia zazalahy ray bitika kely fotsiny miaraka tamin'ny atsamitady kely ray. Fantatrareo hoe inona izany? Tapaka hoditra kely ray misy tady ray eo amin'ny andaniny tsirairay. Ary liona noana ray izay efa nanana ny tsirony ra tao ambavany nitonga ka nandrambo ondry iray. Endrandrana kany amin'Andriamanitra davida ka nanao hoe tsy afaka anary an'io anankiraha io a, anampy ahany no tompo. Ary nalavo n'ilay liona tamin'ilay atsamitady. Ary rehefa nitsangana mery azy ilay liona, io zazalahy kely io nefa ilay liona dia nilanja teo amin'ny dimanjato livatra na mihoatra. Io zazalahy kely io dia nilanja angamba fitopolo na valopolo, nisotonony avy teo amin'ny fehikibo kely n'ilay antsy. Ary rehefa nitsangana ilay liona izay ho namony lehilahy folo tamin'ny felaka vitsivitsy, dia nirambasany tamin'ny volombavan'ilay liona ary nivonoana izy. Fahasahiana, tsy mila kanosa Andriamanitra. Tsy afaka mampiasa anareo izy raha matahotra ny andray ny teninareo ka ino azy. Mila lehilahy mahery fo izy, tsy raharaha ninoninona afa-tsy izay lazainy tompo. Izany ilay karazana tsy maintsy etsehany, tsy mampanina izay lazainy fiangonana, izay lazainy pastera, izay tohanany fiangonana. Manoana an'Andriamanitra sy ny fahamarinana izy ary ny teniny. Izany lehilahy izay isika andefa an'ireo andro ireo Andriamanitra ho an'ny fifoazana izay hivavahan'ny olony. tao na Marta ty orina rehefa nandeha nionao tamin'ireo rahalany izy tao amin'ilay ady dia nyosolombe antitra goavana ray teo efatra mbi folo initra ireo ratsatanana ary ny amboambo izy ka nanao hoe aoka ho tonga ny olona ray ankehitri ny ady any raha afaka mikaravasy anareo dia hitolobatana ary mifamatika ary anompo izay izay mitolobatana dia mazava ho azy fa olay anankiray izay mahavery tahaka an'izany ny tiany devoly anaovana azy rehefa mihevitra izy fa mihoatra anareo dia hiteny aminareo izy hoe tsy afaka havita n'izany ianao tsy afaka hitory ny fanasitarana vamin'andriamanitra ianao ao fiangonana betodista fiangonana batista eny nareo mpitory teny metodista mifandraisa amin'andriamanitra indray mandeha fotsiny dia jereo raha afaka nareo na tsy aha tsy hanao an'izany mihisy nareo miaraka amin'ny teolojia nareo izay ampianarin'izy ireo tsy maintsy ho fandray amin'andriamanitra nareo ary mahafantatra fa misy izy hoy izy ireny hoe rehefa aoka pantekotista taona vitsy lasay nisy andehan'olona nitsangana teo amin'ny zoron-dalana tsy nisitra trano be ray akory aza azon'izy ireo nidirana fa efa namaky ny life magazina ve nareo indray andro izay nylazain'izy ireo mikasikasy ireo zany ny ray amin'ireo zava mahagaga lehibe indrindra izay hany fantatry ty taony ity dia ny fiakara ny fiangonana pantekotista izany tokoa ary izy ireo dia mamokatra miova fo betsaka kokoa ao anatin'ny taona anankiray noho ny vokariny sisa rehetra amin'ny fiangonana tambatra izany nolazain'ny life magazina nahoana mety mikorotana izy ireo amin'ny zavatra sasany saingy rahalahy mahery fo izy ireo mitsangana eo mafiorona ary miantso ny mainty hoe mainty ary fotsy hoe fotsy rehefa miseho ny fifoazana amin'ny farany dia iseho ny ovin'izy ireo izany dinio ka jereo raha tsy zalina izy ho voahitsy izy ireo ndray andro any ary davida rehefa nametraka ny fiadiny teo aminy saoly ka nanao hoe davida raha iady amin'ny olombe io anao ho izy nahoana tsy misy afa-tsy zazala ray fotsiny ianao tanora ray fotsiny nefa izy dia efa mpiady hatramin'ny fahatanorany ahoana no hahafahanao iady aminy enoy ity davida kely ity hitanareo tsy hitahaka an'izao ny lazany azy hoe saoly nanaja anao tompoko nandefa tany amin'ny sekolyny gramera ny raiko kôlejy sekoly ambony za manana ny phd za nampitaovana anao anio a lehilahy manatsaina tsy tahaka an'izany mihitsy ny lazany azy hoy izy hoe tompoko hoy izy rehefa ny andro ny ondriny raiko ho tany dia tonga ny beraray ary naka anankiray dia mivonoko izy ary tonga ny liona ray ary naka anankiray dia nalaviko izy ary rehefa nitsangana izy dia nivonoko ary hoy izy hoe lay andriamanitra izay nanafaka tamin'ireo tongotry ny bera sy ny liona dia afaka manafaka koa amin'ny tanan'io filistinina tsy miforo io lehilahy ray ny fanin'andriamanitra nitsangana teo saoly niaraka tamin'ny fiofanana rehetra izay azon'ny olona rehetra nanana ahafantatra hoe ahoana no iadiana tsy nahafantatra nininina mikasika ny sabatra ray davida tsy nahafantatra nininina mikasika ny ampinga ray izy eny nandeha saoly ka nametraka ny fiadiny goavana be teo aminy ary nitsangany davida kely saiky bingo tongotra hitan'izy rehefa tsy nety tamin'ny lehilahyn'andriamanitra ray ny akanjo mpitondra fivavahana nanorotoro azy fotsiny izany ary rehefa nikefinontsika rehetra sy ny sisa dia tsy hifanaraka mihitsy amin'ny fitaovan'andriamanitra any ahoana no hahafahantsika manoy sy manoy ary milaza an'ireo maro maro samihafa saingy ao amin'ny lahatenintsika avy trany mba handehana anaingana efa antitra eli ary fantany fa tsy ho ela dia tsy maintsy handao an'izao tontolo izao izy ary nahita lehilahy ray andriamanitra izay lehilahy ray mahitsy fo izay lehilahy tsara ray elisa no anarany ankehitriny raha namariky nareo ny ray amin'ireo anaran'ireo dia eli ary ilay ray hafa dia elisa ankehitriny tsy nandehanaka any amin'ireo ara-potitra mihitsy izy sy ny sisa ary nandeha ka nahita tao amin'ireo sekolyny teolojia ary nandeha tao amin'ireo sekoly ambony malaza tamin'izany andro izany inona ny nataony nandehanaka any an-tsaha izy ka nahita lehilahy ray miasa tany miaraka tamin'ny ombirombi folonisy zioka inona elisa ilay niasa tany dia nahafantatra hoe ahoana no ankasitrana ny laharana mahitsy ray ary fantany fa raha mitodika mba hijery any oriana izy dia hivily hiala amin'ny lalana ary fantatr'andriamanitra fa ny lehilahy ray izay nahafantatra hoe ahoana no hiasana tany amin'ny vavasa mahitsy dia nahafantatra fa tsy hametraka ny tanany eo amin'ny angadinombony ka hitodika mba hijery any oriana mihitsy azy tsy ny andro mandra-pahazoany fianarana mihitsy izy mivembenana nirana ny lalana Novonono fotsiny ilay omboka nanao fanaritra ray ary nandeha niaraka tamin'ny Eli vatany vo nipetraka teo aminy io kapoty io. Vonona izy nanaiky fantatr'Andriamanitra fa afaka hanao azy avita izy. Ankehitriny tsy maintsy nanome azy fifanana ray Andriamanitra. Efa nanofana azy izy hoe ahoana no iazonana ny masony eo amin'ilay vavasa niaraka tamin'ny ombyromby folonisy zioko ary lehilahy ray miasa tany miaraka amin'izy ireo. Nampianatra azy faharetana ray izy sy ahoana no aretana ary ano fanalan'ireo omby ireo andeha mahitsy eo amin'ilay tsipika. Tsy maintsy nampiofana lehilahy vitsivitsy izy taoarin' izany, niazona azy ireo amin'ny baiboly eo amin'ny teny mahitsy amin'Andriamanitra, mijanona mahitsy eo amin'ilay tsipika. Ary avy eo dia tsy maintsy nampianatra azy kely fotsiny Andriamanitra, hoy izy hoe mijano ny eto ianao fa izaho andeha ho any Gilgala miantso any tompo. Ary ilay mpaminany rehefa nahatsapan'io Elio teo aminy izy io akanjony Eli io dia hoy izy hoe raha velona koa ny tompo ary velona koa ny ainao dia tsy andao anao aho. Nandeha nakany Gilgala izay ny nitoerana misy ny fiaikena kristiana sy ny batisa. Ary noho izany dia hoy izy hoe mijanona eto fotsiny ankehitriny, ampitsara izany, efa nanao fiaikena sy batisa ianao, ampitsara izany. Za andeha any Betely izay midika hoe nitranon'Andriamanitra. Ankehitriny omety tsara izany ho an'ny mpitonona maro. Vo avy nikambana tamin'ilay fiangonana ary nahazo fiombonana, nahoanany tsy mijanona eto fotsiny? Fa eno tsy afaka nieritreritra takan'izany Elisa. Efa nahatsapa ny herin'Andriamanitra izy, fantany fa nisy ny ohatra amin'izany ho azy. Noho izany dia hoy izy hoe raha velona koa ny tompo ary velona koa ny ainao dia tsy andao anao a. Toy ny ahoana no itiavako an'izany? Dia nandeha izy nakany amin'ilay Betely naka ao amin'ny tranon'Andriamanitra ka nahita andiana manam-pahaizana tao. Mpitory teny tsara ofana izy rehetra ary tonga teo dia niteny taminy nanao hoe tompoko, mba fantatrao moa eo amin'ny tendrokelin'ilay tsorakazo ianao, fantatrao ve fa hoe esorina hiala aminao Eli? Antitra loatra izy, tsy afaka ho velona ela loatra izy, hoe esoriny Eli ary hitsangany eo toy ny fanatika ray ianao. Mamelahy iteny zavatra aminareo ankehitriny, lehilahy ray izay hany efa nanandrana an'Andriamanitra dia tsy anaiky na tsy afaka mpitony ny etaetany amin'ny famorindranoray nataon'olona. Tsy afaka manao an'izany izy. Teo ireo teolojiana izy ireo rehetra izay nananany tany tao amin'ilay sekolom-paminany dia tsy ampitony ny etaetany lehilahy an'Andriamanitra io izay efa nanandrana an'Andriamanitra. Ary nanohy nandresy lahatra azy izy ireo hoe tokony hijanona eto ianao, ary nahoana ao anatin'ny enina herinandro dia afaka hanome anao ny PhD ianao izahay. Ary fantatrao tsy ho ela loatra izany ka mila eo amin'ny fiofanana efa taona ianao eto dia afaka hanome zoanao hitoriteny izahay. Fantatrao raha vao porofo fa mety tsara ianao dia alefanay any amin'ny anaram-piangonanay ianao. Tsy afa-po lehilahy an'Andriamanitra ray izany. Anofana anao mpitory teny ray izahay raha hijanona miaraka aminay eto ianao eo amin'ny efatra na dimy taona eo. Tsy nanam-potoana ho an'izany karazan-javatra izany izy. Teny amin'ny lalany mankany amin'ny olohan-drano io izy. Efa nasa tany amboniny izany izy. Efa nanana ny tsirony lanitra izy tao amin'ny fanahiny. Ary hoy izy hoe fantatrao ve fa ho esorina sefinao? Ary noho izay nolazaina. Eny, fantatro izany fa azony ny filamina anareo. Amin'ny teny hafa dia hoe tehirizo ny fofinay nareo, aza manandrana amin'ny teny amiko mikasika an'izany. Aza manandrana amin'ny teny amiko amin'izay ataoko, fantatro izay aleko sy izay arahako. Andriamanitra omeo lehilahy tahaka an'izany izay, lehilahy voahofan'Andriamanitra izay mahafantatra ny tsy hivily amin'ity sy hivily amin'itsy. Fantatro izay aleko ary aza miresaka amiko mikasika an'izany. Azony fotsiny fofinay nareo, aza manandrana anakivy hafa tsy hahavita soa izany. Raha anana izany fahasahiana betsaka izany fotsiny mantsy ireo olona izay hivavahana. Efa lasy ireo andro fahagagana, tsy tena nisy izany, dinio ararindray ianao. Azony fotsiny fofinainareo, aza amin'ny teny ninininina amiko mikasika an'izany. Manomandroso a, ho avy ny fifoazana, Andriamanitra ny nampanantena an'izany. Nareo zanak'alahin'Andriamanitra, midira makao amin'izany faritra izany ihany, tsy manatahotra.
tsy manatahotra raiso amin'ny teniny andriamanitra fantatro fa izy hoesorona izy saingy tsy izany noho izany tsy manana ninina mahaliana anareo eto diplôma anareo rehetra sy ireo PhD sy bakalorean literatura ary io karazan-javatra rehetra io tsy mahafapo a azolo fotsiny fofinainareo eny hopotika ianao any eny raha potika dia avy anao a hopotika eo amin'ny lalako a nanohy nandeha izy tsy afaka hatafitan'izany ianao fantatro fa tsy afaka hatafitan'izany a saingy andriamanitra no ampita ho izy eny andeha ho any jordany elisa andeha hiaraka aminy a mitahaky jordany n'andriamanitra amin'ny fiainana tsirairay noho izany dia tonga elisa hoy izy ankehitriny elisa ary hoy eli tamin'ny elisa hoe lehilahy tanora ray fotsiny ianao zavatra tahaka an'izany angamo ary tsy nanana fianarana ray marina tokoa ianao niezaka n'iza toetra azy ilay mpaminany antitra hoy izy hoe lehilahy tanora ray fotsiny ianao tsy nanana fianarana betsaka ianao nahoana ianao tsy lay izy dia rano marina tsy nanana fianarana gramera tsekolo iray ianao zavatra tokana fantatra ho atao dia ny hoe ahoana no hiasana tany noho izany dia tsaratsara kokoa aminao no mijanona eto ary mety ahazon'ny bakalorean'ny literatura anao hitanao tsaratsara kokoa aminao no mijanona ka mahazon'ny diplôma anao fa tsy elisa tsy io lehilaza efa nikasika an'andriamanitra indray mandeha io nahatsapan'io herinisotra teo aminy io hoy izy hoe raha velonako ny tompo ary tsy maty mihitsy ny ainao dia tsy andaho anao a nanana tanjona ray izy hitan'ilay fahitany fantany izay iseho dia nandeha nankany jordanna izy roa jordanna dia midika hoe fahafatesana mitsangana teo izy ireo lay lehilahy antitra sy lay lehilahy tanora maneho marina tokoa an'i kristy sy ny fiangonana izany ary nijanona teo izy ireo teo akaiky ny jordanna teo izy midina avy any amin'ireo avonin'ny jodi ireo fahatondrahana lehibe mierona tahaka an'izany ary elisa niaraka tamin'ny volony fotsi ny antona nidina teo amin'ny lamosiny ary ireo maso ny antitra manjavozavo mijeryny tany ampitany jordana ary nandinika ny fihetsika tsirairay izay nataony ilay lehilahy tanora ny iray ilay lehilahy tanora dia niandry fahitana ray mba hanatanteraka ny sitrapon'andriamanitra ny iray hafa andeha ody any an-trano teo jordana izy roa ireo elisa ho azy andeha ody any an-trano izy nanana fiainana mangidy ray elisa nanome azy lalatsarotra ray andehanana ilay vehivavy mpitory teny tany jezebela sy ahaba ary ireo vatsony rehetra izay nandalovana reraky elisa ary fantatro fefa niady ny ady tsara izy ary nahavita n'ilay azakazaka tany ampitan'ny jordanna fotsiny no nipetraka ny fisotrondrononiny fa elisa nanara-maso ny fanahy izay teo aminy io noho izany raha mahamarika ianareo mipino tsirairay rehefa tonga eo amin'ny toerana ray izay tsy maintsy hamozanareo nareo dia atsapan'ireo onjamanga tsika ny jordanna mitopatopo eo amin'ny tongotrareo nareo andeha pita ve nareo sahatsi jordanna dia fisarahana misaraka ary ireo mpitoroteny ireo dia nitsangana teo ambonin'ny avoana foana ny vazavaza ny elisa hoe tsaratsara kokoa aminao tsy mepita ho lasa lavitra ianao mandre azy ireo nareo reo fanamariana foana amin'izao andro izao eny hoy elisa hoe raha andriamanitra no andriamanitra ary io ny mpaminaniny dia izany tsy maintsy maka ny toerany ka mila ny fanahiny anaovana any izany tsy mila ny sekolin'izy ireo a raha nanao an'izany ny sekolin'izy ireo dia izy ireo no onaka ny toerany fa andriamanitra ny miantso anao an'izany ka mila ny fanahiny a raha ny sekolin'ireo fiangonana ny nandray an'ilay toerana sy ny herina tolo jesosy dia onaka an'izany izy ireo taona maro lasa izay metodista batista katolika presbiterana fa tsy anao an'izany mihitsy ilay izy mila ny fanahin'i jesosy kristy izany ary ampitan'ny jordana nareo ny anaram-piangonana rehetra ho arian' izany ny zavatra hafa rehetra ary hitsangana ireny miaraka amin'andriamanitra noho izany dia nitsangana niaraka tamin'ny teo jordana izy niandrandra teo elisa nahafantatra fa hano any dia iona amin'ny andriamanitra ary nesory ny akanjony ka nitodika anakany amin'ilay lehilahy tanora izy dia nikapohan'ilay jordana ary rehefa nitrapoka izy dia nisokatra ilay jordana ary niampita izy ireo tamin'ny tany maina hitanareo tsy tena ratsy jordana na izany aza raha misy zavatra miaraka aminareo anokatra ny lalana
Ary fa tonga teny amin'ilay ilany afy izy ireo. Nisy ovandry ray sikalesy ray ny fantoka teo amin'ny kirihitra tsirairay. Nandefa mpiambina ray ilay mpanjaka ny mpanjaka hapakatrany Eliany an-trano. Tapitra ny rehetra ho any Eli. Efa leo an'izany izy teo amin'ny 80 taona mahery teo ny fifamaliana tamin'ireo olona tany ireo. Ary tokony mandalo an'ireo anohanana sy ny fifandirana ary ny zavatra hafa rehetra. Vonona ny ody any an-trano izy ary nitodika tany amin'ny Elisa izy. Ary te hahita fahitana ray Elisa. O, nanana ny fianarany rehetra izy, tany izay azony janonana. Tsy tonga n'aiza n'aiza izy ireo, anofana azy amin'ny fanaony manokan'Andriamanitra. Noho izany rehefa nijery teo izy, nijery ny rehetra, reo kirihitra rehetra ireo dia nifantotra teo, reo kalesy afo soavaly afo ireo, nanao zavatra tamin'ny Elisa izany, nahita fahitana ray izy. Eny rahalahy. Ary rehefa napakatra ny Elia Andriamanitra dia niverina miaraka tamin'ny ampahandro tamin'ny fanahiny izy. Efa vonona ho amin'ny fifoazana izy tamin'izay. Mario ilay lehilahy araka izany, zazalahy mpiasa tany ray fotsiny tany aloha. Nataon'Andriamanitra tsy mety maty ny anarany. Reo mpaminany rehetra izay nitsangana teo nandiniky azy tsy maintsy miakohoka teo an-tongony satria nanana ny herin'Andriamanitra teo aminy izy. Avy ny ora izay hanaovan'Andriamanitra an'izao tontolo izao iankohoka eo an-tongotra ireo lehilahy sy vehivavy izay nitsoboka sy ny hampitany Jordana ka nampisaraka azy ireo tamin'ny zavatra ny tenany tamin'ireo zavatra izao tontolo izao. Rahalahy sy anabavy izao arivo izao, ninoninona ataonareo, ninoninona eritreretinareo, miampitahany Jordana miaraka amin'Andriamanitra. Mandehana miapitaka amin'ny sara, avela ho any aoriana izao tontolo izao. Avela ho Andriamanitra nofana anareo ho an'ny asany manokana. Miaina ho amin'ny andro ray alohan'ny fifoazana io isika fa Andriamanitra dia mitady, miezaka hita an'ireo fo. Jereo, nahita lehilahy ray amin'ny anarany hoe Paoly izy. O, fariseo ray nanambony teny. Fa tsy maintsy niasa teo aminy izy tahaka an'izany talohany nahafahany ho lasa mpianatra ray. Jereo izay nataony nanerana an'ireo taona rehetra tamin'ireo lehilahy. Tsy maintsy nahaka azy ireo izy ary nimpompony teolojiana izy ireo hiala tamin'izy ireo. Ary Paoly vatany vao nahita an'ilay fahitana izy dia tsy niakatra intsoninaka any Jerosalema naka any amin'ny Gamaliela. Ilay mpampianatra malaza, ilay malaza indrindra tao Israely izay nampianatra azy, tsy niverina tany amin'ny hitsy izy mba hanontany azy. Nahoana tsy naka any Jerosalema mihitsy azy izy nanitry ny 70 taona taty aoriana. Fa nidina nankany Egipta izy tao amin'ny fivorim-bavaka ray ary tany namelan'Andriamanitra azy hanoratra boky maro an'ny testamenta vaovao. Hitanareo, nitady lehilahy Andriamanitra, nanana olona ray izay tiany hanoratra ny testamenta io izy, noho izany dia nifidy amin'ny Paoly fotsiny izy. Ary namoaka ny teolojiany rehetra niala tamin'ny fotsiny izy ary nilazo Paoly fa tsy maintsy nanadino an'izay rehetra andro fantany izy mba hianatra ny Kristy. Andriamanitra amin'izao an'izao dia niezaka ny hanafoanan'izao tontolo izao hiala amintsika ary anao antsika hanafoanany tenantsika ka ho lehilahy sy vehivavy tsy manatahotra izay tia an'Andriamanitra ary hijanona miaraka amin'Andriamanitra. Ka hiampitan'ilay tsipiky ny fampisarana Jordana mba hahafahany hampiasantsika ho an'ny voninahiny. Izao no ora izay tiako eritreretanareo mafy. Ary raha tsy mbola niampitany io toeranaio mihitsy nareo, raha tsy mbola tonga tany ampitanyio tsipika io mihitsy nareo, izay mbola ilazanareo foana hoe eny nikambana tamin'ny fiangonana anankiray indreny, mety tsara izany, tsy maka ny toeranareo izany. Hitanareo? Miantso lehilahy sy vehivavy Andriamanitra amin'izao amin'izao ho eo amin'ny lohanady. Tsy niantso azy ireo akany Gilgaly izy, tsy niantso azy akany Jeriko koa izy, na Betela izy dia olevina izy ireo. Fa miantso azy ireo empitan'ny Jordana izy mba hahafahany mampiditra anareo ao amin'ny sekolin'ny hery manokana ary manamboatra anareo sy mandasitra anareo. Jereo izay ataony eto izao ankehitriny izao, mampidina ny fanahiny zanany, manao famantarana sy fahagagana ary zava-mahagaga izy, izay tsy mbola hitan'izao tontolo izao tao amin'ireo 2000 taona farany. Nitontolo siantifika ny nakasariny izany, ilay andry afo, ilay anjelin'ny tompo. Miantona ao Washington DC izao arivo izao, ny efitranon'ireo zavakanto ara-pivavahana. Ilay vatana tokany ivelan'ny voajanahary any, voampirofo ara-tsiasa fa nalaina sary. Mamokatra an'ireo famantarany sy fahagagana ray ihany izy. Inona izany? Izany ny hampitan'i Jordana. Janona irery miaraka amin'Andriamanitra. Mipetraka ao amin'ny lafaoro fanadiovany manokana. Mipetraka eo amin'ny kodiarana goavana an'ilay lehibe ny mpanefitany manga ary mamela azy andasitra anareo. Izao arivo izao, raha mbola ao amin'ny vavaka isika, raha mbola manatony eo amin'ny toerana io isika, dia apetra ao eo ambonin'ny kodiarany mihitsy ny tenanareo ary manaova hoe tompo, inty aho, lasiro aho ary ataovy araka ny fanaonao manokana. Dia ataon'Andriamanitra izany.
While we bow our heads just a moment for a word of prayer.
Raha mbola manondrika ny lohantsika vetivety fotsiny sika ho an'ny tonom-bavaka iray. Alohan'ny vavaka mihitsy dia tia metraka ny fanontaniana ity amin'ny olona ato anatin'ny sy ivelany a.
How many in here sincerely would like to go with Jesus?
Firy antony te andeha ampahatsorapo hiaraka amin'i Jesosy akeo Jordana zao arivo zao ary ampiteo ankany amin'izay ahafahanareo ahita fahitana raisy ahita hoe dika inona marina tokoa Andriamanitra? Anangana ny tananareo ve ianareo? Andriamanitra hahitahanareo, jereo fotsiny. Ataoko fa misy tanana roanjato atao amin'ny tranobe mitsangana. Midina makao Jordana fa tsy midina makany amin'ny seminera. Nandalovan'i Elisa mihitsy izany. Hoy izy ireo hoe mijanona eto. Hoy izy hoe tsy hite hijanona, nataon'olona io. Ah, tsy ampitony an'io etahetan'ny lehilahy iray izay mangetahitan'Andriamanitra io mihitsy izany. Tsy hitraika efa ny seminera, tsy misy diplômany literatiora sy ny sisa mihitsy ampitony an'io etaheta io mihitsy. Raha tsy efa nisotro avy tamin'io loharanonainy io nareo. Ianareo izay nanangana ny tananareo mivavaha miaraka amiko ankehitriny. Andriamanitra malala, mandritry reto minitra vitsy any fotoany reto, ireo lehilahy sy vehivavy mitsangana manerana ny rindrina, zaza lahy sy zaza vavy, ary ny any velany miankina amin'ny varavarankely mahafana, kanefa misy zavatra ao anatin'izy ireo hoe nahazo ny fifantohan'izy ireo ianao fa ratsy izany dia ho nandeha izy ireo. Tsy ho nitsangana teo tahaka an'izao izy ireo. Tompo Andriamanitra, satria fantatra izy ireo fa olombelona fotsiny izy ireo. Ary namaky izahay tao amin'ny gazety fa niray tamin'ireo be ny tanànanay ajaina teo aloha izay niainao n'ilay filoalevitra ny teny dia nesorina. Niray hafa tao amin'ny lalao baseball iray indray hariva, lehilahy malaza iray lasa tapo. Ary ny fanahin'izy ireo dia anohany izao arivo izao. Andriamanitra, hoy izany ny lalanay indray androany. Angamba tsy amin'ilay fanao ray ihany saingy tsy maintsy mandeha izahay. Ary aoka ny olona ho tonga saina ka halala fa ny mikambana fotsiny amin'ny fiangonana dia tsy izany ny takianao. Mila lehilahy ho feno ny fanahy ianao, nateraka, voakapo, nidora ny fanahy masina, vo hisy marika. Lehilahy izay efa niampita n'ilay tsipika, lehilahy nantsoin'Andriamanitra. Ary mino izay fa andefa ny fifoazana izay hivavahan'ny biligramma sy ireo maro hafy ianao. Rehefa afaka manao an'ireo lehilahy ho irery ianao, lavitry ny sekolon'ny teolojiana izy ireo, lavitry ireo fomba ny manambony tena, lehilahy tsy manatahotra, lehilahy manana toetra miaraka aminao izay mino anao sy mandray anao amin'ny teninao. Andriamanitra, enganeno maro amin'ireo mitsangana manatrika ankehitriny izay anome an'izay rehetra nanany ho an'ny tompo Jesosy ka hahafoy an'izao tontolo izao, anoy andeha hihoatra ny Giligala, ilay toeran'ny fiekena sy ny fiandohana kristiana. Anoy andeha hihoatra n'ilay sekolo mpaminany izay nipetraka tany niaraka tamin'ny teolojiana izy ireo. Anoy andeha hatrany Jordana, eo amin'ny fahitana misokatra iray rehefa hiampita izy ireo, ahita fa mbola velona foana ilay Andriamanitra velona. Tatioriana dia hitanay ity mpaminany ity mijery manodidina azy, ary teo ireo anjely afo ray ihany ireo, sy ireo kalesy tany dotana indray andro. Mbola eto foana ianao izao arivo izao tompo. Antsoy ireo lehilahinao, antsoy ireo vehivavinao, ireo zazalahinao, ireo zazavavinao tompo, mitenena fiadanana ao am-pon'izy ireo ary aoka izy ireo hiampita any akohatra ireo zavatra izao tontolo izao. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy noho ny aminy izahay. Amen. Dia iran' izany vetivety fotsiny atena moramora ho amin'ny fanompoana. Ataovy ny fomba anao manokana tompo. Ataovy ny fomba anao manokana. Azony ao ny tenako, hery tanteraka, lasiro aho ary amboary aho, araka ny sitraponao. Raha mbola miandry aho, manolo tena ary milamina. Nrehetra miaraka ankehitriny amin'ny fomba fanompoana ray. Ankehitriny atokoana ho an'izany iry izany ny tenanareo amin'ny alalan'izany iry izany ho an'Andriamanitra. moramora ankehitriny, ao amin'ny fanompoana ankehitriny. Aza mijery manodidina, mijere an'Andriamanitra fotsiny. Matotra amin'izany marina tokoa. Nino efa tena tsara izany. Jinareo ve ny manompo? Tapitra ny hafatra ankehitriny. Dao fotsiny isika nompo iray minitra, miaraka amin'nyloantsika miondrika, izany iry izany indray. Matotra amin'izany avy amin'ny fonareo. Tompo ekeo izao, engany eny tsirairay avy, manomboka amin'ireto ankizy kely reto ka hatramin'ny lehilahy sy vehivavy zokiny indrindra eo amin'ny fanatrehana masina. Engany eny fanahy masina hiasa eo amin'ny finoan'izy ireo izao ankehitriny izao ka hanaisotra an'ireo fisalasalana rehetra sy ny tsy fahombiazana kely rehetra. Ka engany izy ireo ho voalasitra araka ny sitraponao. Raha mbola eo amin'ny kodiaram-pandasiranao lehibe izy ireo, dia mametraka ny fanahinay izay ho an'ny fanokana tena, fandasirana indray. Ekeo izany ho Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ilay zanakao. Amen. Tiako fotsiny izany ary nareo mahatsapa fotsiny fanahymasina ampilamina. O, taoriany ny hafatra mafiray ary avy eo ilay amamin'ny fanahymasina. Izany dia tonga amin'ny alalan'ny teny. Hira andininy iray an'izany aho na nandratra an'izany.
Dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry. They dashed his head in. But he died in the spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long for the Lord to punish all that's done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel. And it's crimson flood.
All det är mer än tin.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel. It's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. What were they? Man who God
trained in God. Ahoana no any hafahan'Andriamanitra hampiasaka anosara hiampidirana ny tempo? Matahotra izy. Izany no antony tsy hahafantaran'izy ireo ninoninona mikasika an'izany. Ireo lehilahy izay tsy matahotra, izay noforan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahymasina ao anatiny ao no ipetrahan'Andriamanitra. Na nisy tombo-kasen'ny rano fotsiny izy ireo na tsia ny fanambarany amin'ny rany, tsy ahoany. Kristy no ivelomany, fa Kristy no ivelomako ary ny fahafatesana ny tompony. Tahaka an'izany no tsapan'izy ireo mikasika an'izany. Amen.
Now, it's time for the
prayer. Ankehitriny dia izao ny fotoana ho an'ny laharam-bavaka. Ary laharam-bavaka raha aloha be izany, eo amin'ny 8:20 mihitsy. Fa te hivavaka ho an'ny olona izahay. Ary tiako nareo ankehitriny ity nitory teny rehetra izay azontsika atao dia tsy hita amin'ny teny anankiray avy amin'Andriamanitra izy tenany. Ankehitriny mba hanomboana an'ilay laharam-bavaka satria nampanan-teny izahay nivavaka ho any rehetra. Ataonay izany raha sitrapon'Andriamanitra. Izahay isan-kariva dia mizarakaratra fangatahambavaka ary milaza ho amin'izany fa isan-kariva dia miantso vondrona iray avy eo izahay ho an'ny fahaiza-mamantatra. Fa ny olona amin'izay fotoana izay ny sasany tamin'izy ireo dia niainga tamin'io arivo io. Nanana fivoriana lehibe iray izahay ary nilatsaka ny fanahy fa niainga ny olona ary ny ariva manaraka dia tsy maintsy ny zara betsaka izahay. Raha tsy diso a, tsy mijery ny Fanny Wilson mitsangana ery oriny arivo a. Tsaroko nitondra ny vehivavy io teo amin'ny 7:40. O, mihoatra noho izany. Eo amin'ny 2:37. Teo ampahafatesana voan'ny TB ary nandagno azy ny dokotera ny titananity. Ary tratra ny fahaverezan-draha izy ihany ka mandolon-draha ireo bodo fotsiny zavatra rehetra. Tonga ny vadiny sy ny zanavavaka nahakany ray maraina. Nandeha tany ary miantso teo aminy ny anaran'ny tompo Jesosy. Ary teo amin'ny andro vitsivitsy taty oriana tao anatin'ny ririnina mangatsika dia nataoko batisa tamin'ny anaran'ny tompo Jesosy izy teo amin'ny renirano. Ary nandeha teny an-dalana izy taorian'ny kamiotra anainy iray ihany biby fiompy. Mando arak'izay nentina izy azy. Mbola velona izy zao arivo izao satria Kristina nanao an'izany. Fotoana voalohany nahitako azy tao anatin'ny taona maro. Mijery manodidina eo ampanatrika aho mahita an'izany. Mbola velona foana Andriamanitra. Marina izany ary hoy izy hoe satria velona dia afaka ho velona koa nareo. Ankehitriny dia tiako ny somary ametraka aminareo fotsiny hoe ino izany satria raha tsy manao an'izany a amin'izay fotoana izay dia mety andeha nareo ka na hoe eny tsy azoko izany. Ankehitriny ny hevitra toanako dia ity hoe Jesosy Kristy dia mijanona ho tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny raha tsy miova izy dia tsy maintsy tsy miova izy amin'ny fitsipika tsirairay, tsy miova amin'ny hery, tsy miova amin'ny tanjaka, tsy miova amin'ny zavatra rehetra izay na izy azy. Ary fony teto tany dia nisy grika sasany ray aman-dreny izay tonga ka nanao hoe tompoko lahy te hahita an'i Jesosy izahay.
And I believe that that is a desire of every man or woman that ever heard of Jesus.
Ary mino fa izany fanirin le las vehivavy rehetra izay hanandreny amin'i Jesosy te ahita azy. Ary raha tsy izy no tsy miova dia tsy afaka ahita azy. Fa raha tsy miova izy dia afaka mahita azy. Raha tsy izany dia niteny zavatra diso izy.
Yet a little while and the world won't see me no more.
Fa vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no ahita satria izaho ilay mpisolo anarana.
I will be with you, even in you, to the end of all the
age. And then Jesus promised to be in his kingdom. And then Jesus promised to be in his kingdom. Doing the same things that he did until the age end. And I said a little while, the world won't see him no more. Ankehitriny ho izy hoe vetivety foana tsy ahita azy intsony izao tontolo izao. Eny noho izany dia ahoana no ahitantsika azy? Tsy maintsy mahita ny fanahiny isika raha ao anatintsika izy. Ary fanahy io dia tsy maintsy ianao an'ilay zavatra iray ihany izay nataony tamin'izany. Raha tsy izany dia tsy ilay fanahy iray ihany izany. Izany voaloboka ianareo ny sampana, ary raha isika no mitondra. Raha ao amin'ilay voaloboka ny sampana dia hamoa an'ilay karazana voa izay ampamokaran'ilay voaloboka azy ny sampana. Eny, nivoaka ny voaloboka voalohany, ny sampana voalohany izay nivoaka avy tamin'ilay voaloboka dia sampana pantekotista iray, fahitana, hery, fanasitranana, batisa ny fanahy masina, famantarana sy fahagagana lehibe. Ny sampana manaraka dia tsy maintsy olay karazana sampana iray ihany, mitohy hatrany amin'ny farany, tsy maintsy olay iray ihany, izany no lazain'i Jesosy. Ankehitriny dao jerentsika hoe inona izy omaly. Raha afaka mahitsika hoe inona izy omaly. Ankehitriny maka hitsin-dalana noho ny fotoana anome toromarika eo amin'ny 5 minitra. Ary raha afaka mahitsika hoe inona izy omaly amin'izay fotoana izay dia afaka mahita isika hoe inona izy androany ary ho inona mandrakizay. Mety tsara ve izany? Ankehitriny fony izy teto tany dia tonga ho ny Mesisy nataony Jaona mpanao batisa batisa. Mbola tsy nanao an'ireo asa. Ary niditra tamin'ny asam-pamponjy voalohany izy, iza ny nandrahana azy? Jiosy. Ankehitriny fantatsika fa vahoakan'ny olom-pirenena telo ihany no misy eto amin'izao tontolo izao. Izany dia Jiosy, Jentilisa ary Samaritana, izay vahoakan'ny Ama, Sema ary Jafeta. Jiosy, Jentilisa ary Samaria. Zaroanareo ve? Niantso azy ireo Petera niaraka tamin'ireo fanalahidin'ny fanjakana tamin'ny andron'ny Pantekosta tamin'ireo Jiosy. Mibebany tsirairay avy aminareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Lasy Filipo ary nitoroteny tamin'ireo Samaritana. Mino izy rehetra ary nibebaka natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Saingy fotsiny tsy tonga teo amin'izy ireo ny fanahy masina. Petera nanana an'ireo fanalahidy. Tonga izy ary nametra tanana teo amin'izy ireo dia nandray ny fanahy masina izy ireo. Ary avy eo Kornelio, ilay jentilisa dia nanana fahitana iray hoe izy dia tokony aniraka kahaka lehilahy iray antsoina hoe Petera, Simona Petera, izay nitoetra tao an-tranon'ny lehilahy iray izay mpandokoditra. Ary rehefa tonga teo Petera, raha mbola nitenenireo tenireo Petera dia nilatsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina. Noho izany dia ho Petera hoe afaka mandrara rano ve ny olona iray? Izy ireo dia nandray ny fanahy masina tahaka nandraisantsika azy tany amin'ny voalohany. Ny sampana tsirairay dia mivoaka mitovy ihany. Hitanareo? Ankehitriny Jesosy rehefa nihaona, ankehitriny tsy tonga tany amin'ny jentilisa izy. Firy mahafantatra an'izany? Nandraran'ireo mpianana izy mba tsy andeha any amin'ny jentilisa. Firy mahafantatra an'izany? Aza mandeha any amin'ny lalan'ny jentilisa fa aleo mandeha any amin'ny ondry very amin'ny Israely. Ary raha mandeha nareo dia mitorimana hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra ho an'ny ondry very amin'ny Israely. Ankehitriny iza ny andry azy ho tonga tamin'izany andro izany? Tsy ireo jentilisa, mpanompo sampy isika, anglo-saxon, romanina isika, nivavaka tamin'ny masoandro sy ny sisa. Tsy niandry mesia mihitsy isika fa ireo jiosy samaritana ny niandry. Ankehitriny ahoana ny nanambarany ny tenany tamin'ireo olona izay niandry azy? Dao isika ankehitriny hiverina ao amin'ny masina Jaona ny toko voalohany. Ary vetivety fotsiny ankehitriny, ary henoy tsara. Ilay jiosy voalohany izay hanentina teo aminy rehefa i Filipo na niova fo i Andre ary lasaka nahita ny rahalahiny Simonina Petera dia nentiny teo anatrehan' Jesosy Simonina. Ary nitenen'i Jesosy taminy hoe iza no anarany sy hoe iza no anarany rainy? Firy mahafantatra an'izany? Inona no heverinareo nataon'izany tamin'io lehilahy io izay ahazo an'ireo fanalahidin'ny fanjakana eny an-tanany etỳ aoriana? Izany nanampory fony ny tenany ho mesia. Aingana mihitsy tamin'izay fotoan'izay dia niova fo i Filipo ary lasaka nahitany ny Natanaely. 30 maily manodidina ny tendrombohitra izany. Ary tonga tao an-trano izy dia toreko izy nanao hoe, oh, ramatoa Natanaely na aizy Natanaely? Oh, any velana izy any amin'ny sahan'ny oliva. Nandeha tantena aingana izy, Natanaely na aizy ianao? hitany teo ambanin'ny hazo ra izy ary teo ampivavany Natanaela ary niandry izy mandra-pitsahany vavaka ary nilaza izy tsy hoe manahoana ianao ry Natanaela, manahoana ny vokatra? Oh, nanana afatra ra izy. Tahaka an'izany ny lehilahy ray izay efa niona tamin'i Jesosy, tsy nanam-potoana ho an'ny adalàna izy. Hoy izy hoe avidy ireo izay hitanay Jesosy avy any Nazareta, zanako Josefa. Ary ankehitriny dia tao hitako Natanaela nikopaka ny fitafiny avy tamin'ny vavaka. Hoy izy hoe ankehitriny Filipo, fantatro fa lehilahy tsara ianao ary lehilahy mahitsy fo. Ankehitriny mety hisy zavatra tsara ve avy ao Nazareta? Eny, fantatrao, raha ho avy ny mesia dia ho tonga any Jerosalema izy ao amin'ilay fiangonana. Izany no eritreretin'ny olona amin'izao an'izao. Hitanareo, ho tonga ao Jerosalema izy, tsy nilazan'izany mihitsy ka hiafa tamin'ny fivoriana farany. Noho izany, tsy nisy ray tamin'ireo teolojiana nilazan'izany. Noho izany dia fantatro fa lehilahy mahitsy fo ianao, lasa tany amin'ny farany lalina ve ianao? Oh, tsia, avy ianao ahita. Hoy izy, mety misy zavatra tsara ve? Nomeny azy ny valiny tsara indrindra azy ny olona rehetra. Nanao hoe avy ny tenanao no aoko ahita. Angehitriny teny an-dalana teny dia to reko Natanaela nilaza, na i Filipo nilaza tamin'ny Natanaela hoe mahafantatrao moa tsaro moa ve ilay mpanjono anitra tany izay tsy afaka nanasonia an'ilay tapakila akory aza rehefa nomenao azy izany nividy an'ireo trondro taminy? Eny, nino afa Simonina no anarany. Eny, izay ilay izy. Nentiko izy indray andro dia ho anatrehny mesia io ary vantany vao hitany izy, dia hoy izy hoe ny anaranao dia Simonina ary ny anarany rainao dia Jonasy. Ary za tsy ahagaga rehefa tonga eo anatrehny ianao dia hiteny aminao izy hoe izy ianao. Hoy izy hoe ankehitriny andraso ray mihitra tsy iza. Noho izany dia tonga izy ireo ny ampitso ary tao amin'ny laharam-bavaka Jesosy araka mahazatra nivavaka ho an'ny marary, ary rehefa izy afaka nanatona ka nandehanakeo amin'ny mpanatrika dia nendrandra Jesosy ary hitany Filipo tonga mitondra lehilahy teo amin'ny lalatsara. Ary nijery azy izy ka hoy izy hoe indro ny israelita tsy misy fitaka ho aminy. Otom-pampianarana hafahafa ve izany? Izany Jesosy omaly, izany Jesosy anio raha izy ny tsy miova. Ary nijano ny lehilahy io, to hitako Natanaela nandona azy tamin'ny kio i Filipo. Nanao hoe inona ny teneniko taminao? Inona ny teneniko taminao? Hoy izy hoe rabi, izay midika hoe mpampianatra, na inona iantsontsika azy amin'izao andro izao fantatrareo? Raha ny marina ny teny hebreo marina dia midika hoe mpampianatra. Hoy izy, rabi, oviana ny mba nahitanao aho? Ahoana anao fantaranao zavatra iray mikasika ahy? Tsy mbola nahitanao mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Ahoana anao fantaranao fa israelita iray aho? Ahoana anao fantaranao fa marina sy mahitsy fo ary matoky? Tsy mbola nahita misy ianao teo amin'ny fiainanao? Ahoana anao fantaranao aho? Hoy izy hoe talohany antsony Filipo anao rehefa teo ambanin'ilay azo anao dia efa nahitanao aho. 30 maily manodidina ny tendrombohitra ny andro talohany io. Maso toninina. Ankehitriny dia inona no lazay? Hoy izy hoe rabi, enao ny zanak'Andriamanitra, enao ny mpanjaka ny Israely. Raha nanaiky an'izany ireo jiosy, andraso ankehitriny, ilay jiosy voafidy izany fironin'ny fifidianana. Oh, maro ny olona tsy andray an'izany mihitsy. Hitanareo, ny baiboly no miteny an'izany fity lehilahy ity dia nanana ny fanan'Andriamanitra tao anatiny, ary niaiky an'izany izy nanao hoe rabi, enao ny zanak'Andriamanitra, enao ny mpanjaka ny Israely. Fa nitsangana teo ireo teolojianina n'izany andro izany, ireo mpisorona sy ireo mpampianatra malaza niaino azy. Ary fantatrareo izay nolazain'izy ireo? Hoy izy ireo hoe mpanao hatsarana ray izy, manana ny fanahyny Beelzebub izy eo aminy. Jesosy, tsy niteny an'izany mihitsy izy ireo mafy? Tsia, tsia. Saingy nitotika Jesosy ka nijery azy ireo. Hoy izy hoe afaka miantso an'izany nareo ary milamindamina amin'izany, fa ho avy ny fotoana izay hahatonga avy amin'ny fanahymasina. Ka rehefa miteniteny anankiray manohatra azy manao an'ilay zavatra ray ihany nareo, tsy avela mihitsy izany amin'ity fiainanty na ny fiainana ho avy. Koa noho izany dia inona ny fanarahantsika? Ireo jiosy izany, ny tena jiosy marina sy mahitsy fo dia nino azy ny mesia. Ireo mpampianatra sy teolojianina, inona izy ireo? Ny taranaky nomena rano. Araka ny efa nandalovantsika, hoy izy hoe nareo dia avy amin'ny rainareo ny devoly, kanefa izy ireo dia lehilahy nanan-tsaina, namiratra, masina. Tsy nanetsika amin'olo ray izy ireo, masina. Tsy nandika ny sabaty izy ireo, tsy nihinana eny izy ireo, lehilahy masina izy ireo saingy diso tamin'ny fahitana. Hitanareo, efa nifanin'olona izy ireo. Andriamanitra manofana an'ireo lehilahy ny mafy. Marin'izany, lehilahy natsoan'Andriamanitra.
Noho izany ray andro izy dia izany noeritreretiny ry jiosy tahaka an'izany nanehonny tenany tamin'ry jiosy filomanafantatra fa izany ny soratra eny ary ankehitriny raha nampahafantatra ny tenany tamin'ry jiosy izy dia izany jesosy omaly miaraka tamin'ry jiosy ankehitriny honareo hoe reo samaritana dia niandry azo tonga eny niandry izy ireo fa tsy ireo jentilisa ireo samaritana ihany ary rehefa nyona voalohany tamin'ireo samaritana izy dia nira nandalo ny samaria izy ary nyjanona izy ka naniraka an'ireo mpiana ny andeha ho an'ny sakafo teo amin'ny roa mby folo ora teo mipetraka teo amin'ny fatsakana ray izy tonga ny vehivavy ray nanomboka ankehitriny izy dia fantatsika amin'ity tanty ho vehivavy ratsy laza ray raha matohan'ny lalambe fantatrareo mpivaro tena noho izany dia tonga izy ary nanomboka napidina ny siny tao anaty fatsakana mba hakarano ary nandre feo ray izy nanao hoe raha vehivavy hitondray aho hosotroko ary nijery manodidina izy ka jiosy ray antenatena taona no nipetraka teo telopolo taona mahery fotsiny izy fa ny baiboly dia nilaza hoe nitovy tamin'ny dimapolo izy hoy izy ireo hoe lehilahy tsy mihoatra ny dimapolo taona ianao nefa milaza fa ianao dia nahitany abrahama hoy izy hoe talohany nisy ny abrahama dia za noho izy hitanareo tsy maintsy ho tony somary antitra noho ny asany ny vatan'olombelony dia nijery manodidina izy fantany fa jiosy ray izy hoy izy hoe tompoko tsy fanaonareo jiosy ny mangataka zavatra tahaka an'izany amin'ny samaritana tsy manana fifampirarahana mihitsy isika hoy izy hoe raha vehivavy raha fantatra hoe iza no iresahanao dia ianao no angataka amin'ny kosotroana ary izany no hitondra ho anao anomeanao rano mba tsy hahatongavanao eto an-tsaka inona ny nataony ny fandray tamin'ny fanahany hitanareo ho dina io anambarany tenany amin'ireo samaritana izy ankehitriny dia hoy izy hoe nahoana nareo manao hoe mivavaka any jerosalema zahay manao hoe amin'ity tendrom-pohitra ity hoy izy hoe avy ny andro ary tonga ankehitriny izay tsy amin'ity tendrom-pohitra ity na any jerosalema ny ivavahanareo amin'andriamanitra fa mifanahy sy mifahamarinana ny ray dia mitady ny toy izany inona ny nataony manakatra ny fanahiny ary afaka kelikely rehefa hitany hoe taiza ny olany firiny mahafantatra hoe inona ny olany efa nanana vady dimy izy ary niarany ana tamin'ilay fahenina noho izany dia hoy izy hoe raha vehivavy mandehana lay vo mivadinao ka makanesy eto hoy izy hoe tsy manana vady a hoy izy maharany izany ianao dia manana nanana dimy ary ilay anankiray izay arahanao mianan-kehitriny dia tsy anao nijanona izy ary nijery azy ankehitriny tsy nilaza izy hoe belzeboub ianao tompo fanao hatsarana ray ianao nahafantatra bebe kokoa mikasika an'andriamanitra noho ny atsasaka ireo mpitory teniny jeffersonville izy mariny izany izay mpifaro tena ray hoy izy hoe tompo hitako fa mpaminany ray ianao dinio mpaminany ray ary raha hitady an'io teny io nareo dia ho hitanareo izany ilay mpaminany izay nyteneny mosesy fa ho avy hitanareo ny tompo andriamanitra reo dia hanangana mpaminany ray tahaka ahy hoy izy hoe hitako fa mpaminany ray ianao vantany fa tsy nahafantatra an'izany tamin'ny fomba hafa ray izy tsy afaka nahafantatra an'izany hoy izy hitako fa mpaminany ray ianao eloy eto ankehitriny izahay ireo samaritana fa tsy jiosy ankehitriny samaritana fantatra ay fa rehefa tonga ny mesi dia izy miteny aminay an'ireo zavatra eo jereo hoe karazana famantaranina ny nandrasan'izy ireo ny famantaran'ny mesi rehefa tonga ny mesi dia izy no iteny aminay andreo zavatra reo fa iza moa ianao hoy izy hoe izany hoy izy izay miresaka aminao dia nalatsany sy ny ranony ka niazakazaka nankany an-tanàna ary nanao hoe avy ijery lehilahy ray izay niteny tamiko andreo zavatra izay nataoko tsy izao ve ny mesi raha izany ny famantaran'ny mesi tamin'izany dia tsy maintsy izany ny famantaran'ny mesi amin'izao andrizao raha izy no ankehitriny tsarovy tsy nisy fotoana ray izay hany nanaovana fahagagana teo anatrehan'ny jentilisa ray voarary izany nahoana ny jentilisa dia nanana roa ary fotoana ny resaka fiangonana fa ankehitriny dia eto ny fiafaran'ny fizaram-potoan'ny jentilisa ary rosia ireo kômnista dia manana bomba mitodika mankany aminareo mihitsy mba hamaranana an'izany ihany koa aza manahy ho avy izany ny baiboly noho ny tenen' izany hoentso izany miaraka amin'ny anaranareo voasoratra eo amin'izany ary ho lasa vovoka ao anatin'ny ray segondra izy ny firenena ray manontolo ho fandringanana tanteraka izany mario fa andriamanitra ny manao an'izany fantatro fa mpanjaka manana fahafahana izy ireo andehana mpanompo sampy izy ireo fa tsy nanangana firenena mpanompo sampy ve andriamanitra anitsin' israely tamin'ireo andro lasa milaza ny baiboly fa rosia sy ny kômnisma dia milalao tsara mihitsy eo an-tanan'andriamanitra andringana tanteraka ny olona hiala amin'ny tany saingy alohan'ny hahafahan'izany isy eo dia tonga ny fampakarana ka mitondra n'ilay fiangonana any an-trano alohan'ny hahafahan'izany isy eo ary raha tena tombotra izany dia akaiky toy ny ahoana ny fampakarana akaiky kokoa noho izany noho izany dia hitanareo hoe nahoana sika no nahoana no mitory teny tahaka ny ataoko nahoana no mitorona mahafiaraka izay vitako nahoana andriamanitra ny manao ny zavatra rehetra izay azony atao mba hampiditra an'izany ao anatin'ilay voafidy mba hamoaka n'ilay taranaka ny vehivavy mba hahafahan'ilay taranaka mianarana mahazo ny fahamaizana. Marina tokoa izany izany nampanantenainy atao. Ankehitriny raha nanambarany tenany teo anatrehan'ny jiosy ny samaritana Jesosy tamin'ny alalan'ireo famantaran'ireo, ary amelantsika andeha nefa tsy manambara amintsika n'ilay famantarana ray ihany dia tsy marina izy. Raha velanyily amindamina fotsiny isika amin'ny filazana hoe metodiste zahay, batiste zahay, katôlika zahay, presbiteriana zahay, tsy atoko. Raha velany milamindamina amin'ny teolojia mangatsika ray isika, tsy maintsy tonga miaraka amin'ireo famantarana fahagagana izy tahaka ny nataony tamin'ny voalohany raha izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tonga eo amin'izany andro izany sika eto sika ankehitriny amin'ny alalan'ny Baiboly, amin'ny alalan'ny vavolombelona, amin'ny alalan'ny fanahy, amin'ny alalan'ny siansa, ny zavatra rehetra dia manam-pirofo fa eto izany. Maniry any anana ery anosika an'izany ho ao anatin'ny olona mba hamela azy ireo ahitany izany. Oloko ianareo olona eto Jeffersonville, no tezaina ny araka taminareo an, ary za tiako nareo. Aza mihevitra aho fanahyntsika ray. Mihevitra ve nareo fa izany reo filazana melo ireo? Jere any oriana tamin'ilay safidranony 7:30 nareo olona rehefa niomenareo teto amin'ny fiangonana mihitsy, ary hoy aho hoe isy 20 dia tongotra eo ambonin'ny Spring Street eny mbolana talohan'ny trangany izany. Teneno amiko izay zavatra hany voalaza indray mandeha tamin'ny hoiny tompo hoe ka tsy ny fahamarinana marina tokoa. Teneno amiko ny zavatra anankiray izay hany nolazainy. Tsy misy mihitsy izany. Izany ny fahamarinana, ary mbola mijanona ny fahamarinana foana izany, ary ny fahamarinana izany isan'andro. Ankehitriny isika dia tsy afaka hitondra ataoko fa misy olona zato na mihoatra eto hivavahana. Tsy afaka mitondra azy rehetra ireo indray mandehasika. Hitondra izay vitantsika isika amin'ny fotoana iray, ary avy eo dia hanoy hitondra azy ireo mandra-pahazontsika azy rehetraireo eto. Ankehitriny dia hanomboka ho mino aho tsy teto ve Billy Paul? Any ve izy? Teneno izy ho tonga eto. Tia hita hoe inona ranzary izy. Karatra fangatam-bavaka inona ny zarainao? Ireo kio, karatra fangatam-bavaka kio. Jereo eo amin'ny karatra fangatam-bavaka ireo misy kio ray hatramin'izato. Eny ary, tsy afaka mitondra azy rehetra amin'ny fotoana ray isika fa afaka mitondra kely fotsiny isaky ny mandeha mandra-pahazontsika azy rehetra ireo eto. Tiantsika izy ireo ho avy tsirairay mandra-pahatonga azy rehetra ho nivavahana. Jereo ankehitriny, tiako ny olona rehetra anatiny sy ny any velany eritreritra an'izao. Ary ny famaranana ity fivoriana ity dia apetrako amin'ny pastera ity fiangonana ity, rahalahy Nevero. Mametraka anareo aminy, ary izy amin'andriamanitra, rahalahy Nevero leto. Anasa anareo rehetra hiverina, miaramila mahery fo iray rahalahy Nevero. Tena mpanompon'i Kristy iray izy. Toroteny metodista taloha, mino amin'ny mpianatra avy tao amin'ny Asbury, ary efa niofana tao amin'ireo teolojianina rehetra izy, seminera ara-teolojia miaraka mitraika efa izay ampianarin'izy ireo. Saingy indray andro dia tonga teo amin'ny toerana iray izy izay fantany fa tsy maintsy manana zavatra hafa, ary niampitan'ilay tsipika izy ny pastery eto, lehilahy ray feno fanahy, tena mpitoroteny iray, tena teolojianina iray. Ary mangataka anareo an, ireo olona ity tanàna ity sy ao amin'ity fiarahamonina ity, raha tsy manana fiangonana nareo ka te handreny tena filazantsara dia tongava mihaino ny rahalahy Nevero. Manohana an'ilay zavatra iray an'izay tohanako izy, tanteraka tokoa tena miaramila mahery fo iray. Izahay rehetra eto dia tia ny rahalahy Nevero. Efa ely izy ny teto niaraka taminay ary tianay izy. Ankehitriny, raha Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy no iveriny eto sy ho arivo izao ary ianao andre zavatra ray ihany izay nataony fony izy teto an-tany tamin'ny jiosy sy ny samaritana, raha anao an'ilay zavatra ray ihany aminareo jentilisy izy dia firy aminareo no anao hoe ino azy amin'ny foko rehetra ary anaiky an'izany eto mihitsy? Tsy ahoako izay fiangonana hikambananareo. Izany dia tsy manana. Inareo hoe tianao hijanona tsy andeha any fiangonana metodista ve? Tsy tompoko. Batista? Tsy tompoko. Mandeha anana amin'izay tianareo anie satria Andriamanitra dia manana zanaka ao amin'ny tsirairay avy amin'ireo fiangonanareo. Izany tokoa manana izy, ary nareo angamba dia iray amin'izy ireo, ary tiako nareo tahaka ny hoe mambra iray ambrana amin'ny tabernakel mihitsy ianareo. Tsy manao mpentina fahasamihafana anankiray izany amiko, fantatrareo izany amin'ny alalan'ny asam-panompoko atraizatraiza. Mino aho fa tian'ireo zanany Andriamanitra tsy mampanina izay karazana marika azonin'izy ireo. Ilay izy dia izay maha izy ianareo ao am-ponareo, fa manasa anareo fotsiny izay ho an'ny fiombonana. arabainareo tonga soa. Ankehitriny rehetra dia mahafantatra ary nareo olon' Jefferson Ville dia mahafantatra taorian'ireo zavatra maro rehetra izay voalaza sy natao ary voalaza mialoha tsirairay avy tamin'izy ireo dia nseho tanteraka mihitsy tahaka ny firy eto Jefferson Ville ny mahafantatra ny zanony fahamarinana. Atsangano ny tananareo izay mahafantatra eto ankehitriny. Ankehitriny ho anareo olona ivelan'ny tanàna hitanareo ve izay tiako lazaina? Firy ny olona any ivelan'ny tanàna izay hany efa tonga tao amin'ireo fivoriko ka nahitany zany tranga marina araka ny lazana azy? Atsangano ny tananareo ho an'ny olon' Jefferson Ville hitanareo hoy ny baiboly hoe amin'ny vavany vavolombelona roa na telo no aoka hamorenana mafy ny teny rehetra. Efa nandidina n'izao tontolo izao izany. Noho izany dia inona no andrasantsika? Efa eo an-tanantsika mihitsy ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny Tompo Jesosy. Nomeny antsika mahaimaim-poana ny zavatra rehetra. Ankehitriny dia hanomboka ny laharam-bavaka isika. Ary raha natanteraka Jesosy Kristy eto izao arivo izao, ankehitriny firy aminareo mahafantatra mikasika an'ilay sarin'ny Tompo Jesosy io hazavana io? Nareo rehetra dia mahafantatra mikasika an'izany, saika. Any Washington izy DC nalain'ny lehilahy tsara indrindra izay nananany Edgar Hoover tao anatin'ny taona vitsy lasa. George J. Lacy any antota taratasy ny diatanana. Isika dia manana ny nisoniany eo amin'ny taratasy mihitsy. Zany tokoa nilaza izy fa nihevitra indray mandeha hoe psikôlôjia izany namaky ny sain'ny olona. Hoy izy hoe saingy indray matobranama tsy haka psikôlôjia ny maso mekanika nifankatsara io. Hoy izy ilay hazavana ny namely an'ireo fitaratra boribory. Ary manana n'izany rehetra izany voasoratra eo amin'ny taratasy isika mandeha miaraka amin'ilay sary ilay hazavana namely an'ireo fitaratra boribory. Firombola velona rehefa niseho voalohany teo anatrehan'ny olombelona izany teto teo amin'ilay renirano rehefa nanao batisa an'ireo anjaton'ireo an-tany tamin'io andro ato amin'ny tranobe atsangano ny tananareo misy tanana telo na efatra mbola velona hatramin'ny taona maro lasa izay. Teto teo amin'ilay renirano rehefa nidiny izany ary tonga ny afatry ny tompo. Mbola tsy miova foana mihitsy nanao mihitsy an'izay voalazany tamin'ny ve izany hoe ny asam-panompoana izay hotoriko dia hanomboka fifoazana iray manerana an'izao tontolo izao alohan'ny fiaviany kristy faharoa mihitsy. Jereo izay nataony hitanareo teo no nivoaka avy teo ioran roberts sy ireo hafa rehetra ireo. Hitanareo ary nandeha nanerana an'izao tontolo izao izany firenena rehetra, olona rehetra, fiteny rehetra, mirehetra ireo hafa fifoazana, asam-panasitranana lehibe. Hitanareo? Ankehitriny aoka ho vonina ato anatiny any velany na iza misy ianareo dia raiso kristy. Sitrakareo ve zao arivo izao? Ankehitriny manomboka izao dia mametraka ny tenako amin'ny Tompo Jesosy aho mba hahafahako manolotra ny tenako amin'ny fanahy mba hankalazana Jesosy Kristy irery any. Tsy ny tenako fa Jesosy Kristy. Fa ireto olo reto, ireo oloko, ireo sakaizako anatiny sy ivelan'ny tanàna dia afaka mahafantatra fa ny filazantsara izay toriko dia ny fahamarinana tanteraka tokoa. Ary eto Kristy mba hanamarina izany ho fahamarinana amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahiny. Tsy maintsy antso azy ireo anankiray isaky ny mandeha fotsiny sika. Noho izany sika dia anana anomboka amin'ny numero ray sika. Ko numero ray iza ny manana azy? Raha tsy afaka mitsangana ianao ankehitriny dia hakanao ireo loh olona. Tianay ny karakarany tsirairay avy aminareo. Ko numero ray.
Brother Hickerson, Billy Paul, or wait, Doc's going to help him here.
Rahalahy Hickerson, Billy Paul, na Andraso, Doc no anampy azy eto. Kio numero ray anangana ny tananao ve ianao izay manana an'izany? Azonao antoka ve fa kio izany na eny? Oh, mialatsiny aho. Eny ary, manatona avy hatrany. Asehoy azy hoe ahoana mandalo amin'ilay lalatsara eo. Kio numero ray. Eny ary. Numero roa, antsangano ny tananao azafady. Eny ary, ramatoa ray mipetraka eny oriny eto. Eny ary, ramatoa avy. Ataovy avy hatrany ny lalanao eto. Raha melaza nareo rehetra. Anampy anareo ireo zazalahy eo. Ireo mpampiditr'olona sy ny sisa.
Kio number three, raise up your hand.
Kio numero telo, atsangano ny tananao. Numero telo, anangana ny tananao ve ianao izay manana kio numero telo? Jereo raha io ramatoa mandeha eto io, raha izy no manana an'ilay karatra. Ianao tsy manana azy ve ianao? Ianao tsy afaka manao an'izany ianao. Tsia, tsy maintsy miazona an'ilay izy ianao ary miaino ny toromarika. Hikarakara an'ilay zazakely izay na ahoana na ahoana. Hitanao, tongava fotsiny ianao rehefa antsoina numero anao. Afaka ho tonga ilay zazakely rehefa antsoina izy. Hitanao, mety tsara izany. Numero ray, roa, iza ny manana numero telo? Atsangano ny tananao. Numero telo, numero efatra. Ankehitriny tena mahateho ity izany ho anao ranabavy na iza na iza izany ilay ramatoteanao an'izany. Hitanareo fa jereo raha antsona ny laharan'izy ireo dia ho any fotsiny izy ireo araka. Raha tsy antsona izy ireo dia hikarakara azy ireo izahay na ahoana na ahoana. Hitanao, tianay fotsiny ianao eo amin'ny toeranao mba hahafahanao mahazo ny toeranao ihany koa. Hitanao, hitanao, eny ary. Numero telo, numero efatra, numero dimy, kio numero dimy, atsanganiny, eny oriny, vehivavy tanora ray. Numero enina, eny ihany, lay lehilahy tanora. Numero fito,
lehilahy eto mihitsy nimero valo tsy maintsy manao an'izao zay hitanareo tsy afaka anao an'izany nareo lasa nyfanizana fotsiny nareo ilazinareo hoe ny olona rehetra de te hivavahana mamelany eo zavatra aminareo raha tianareo ny hita hoe nahoany zay ny tsy maintsy mandahatra azy ireo ny olona rehetra ato zay te ho tonga sy hivavahana de atsangany ny tananareo ny olona rehetra tsy mampaninana izy nareo jereo io iza no tonga voalohany hitanareo tsy maintsy misy olona ray tongeto bili mitondra nyretika ratreto ary manafangaro azy ireo eo anatrehnareo ka ny manome karatra fangatam-bavaka ho an'ny olona rehetra zay mila anankiray mety makany dimonareo enina ary indraindray de manomboka any akafany hoany zay ary tsy manao fahasamihafany zany hoe aizy zay ary av eo de ireo mpanatrika ny sitrana marina tokoa alohan'ny eto amin'nylapi azo indraindray firy no mahafantaran'izany ireo vahiny sy eny azo antoka tsy misy hidirany zany amin'io numero enina io anankiray tongo io ve numero fito numero valo iza ny manana karatra fangatam-bavaka valo efa azo ve izy numero sivy valo numero valo tianay ianao hitondra an'izany akehitriny angamba olona ray any velany raha izany izy ireo aoka hanangana ny tana ny olona ray na zavatra olona ray any velany zay tsy afaka anidy numero valo raha lakolisa misy olona ray ve ry karatra fangatam-bavaka numero valo miezaka ny hiditra eny ary karatra fangatam-bavaka numero valo eny ary numero sivy karatra fangatam-bavaka sivy atsangano ny tananao angamba ny voaka izy ireo tsy afaka anidy raha miditra izy ireo dia apetrao eo amin'ny laharana numero folo atsangano ny tananao lay lehilahy eny amin'ny farany iriny avy tompoko faly ah mahitanao vao antso nitsangana tehiry ianao nivokonozatra ireo rantso numero folo numero raiky ambiny folo atsangano ny tananao zay manana karatra fangatam-bavaka kio numero raiky ambiny folo eny ary raiky ambiny folo roa ambiny folo kio numero roa ambiny folo ery eny ary roa ambiny folo telo ambiny folo telo ambiny folo atsangano fotsiny tananao azafady mba hahafahako ahita karatra fangatam-bavaka telo ambiny folo kio telo ambiny folo efatra ambiny folo efatra ambiny folo dimy ambiny folo firy ny karatra ny zarainao bili zato telo ambiny folo efatra ambiny folo ary dimy ambiny folo ny tsy ao karatra fangatam-bavaka telo ambiny folo efatra ambiny folo ary dimy ambiny folo eto ve nareo dimy ambiny folo enina ambiny folo fito ambiny folo valo ambiny folo sivy ambiny folo roapolo kio aloha av eo maka jay ary av eo de manohy fotsiny eo amin'ny laharana everiko fa miezaka ny ampandalo an'ireo izy ireo aloha hitanareo aorin'ny antsona ianty de andeha eo amin'ireo afy zay arakaraka ny ahatongavanay fotsiny ahoana hoe zay le izy hitanareo nyzaran'ireo karatra zay ankeo maraina fa reo olona ny tsy niverina angamba hitanareo eny ary nao sika anomboka amin'ny tikety ahoana saika eo amin'isa ilainao mihitsy ve anao eo amin'nyaranao eo ankehitriny eny ary ankehitriny iza ny manana ny dimy ambiny folo enina ambiny folo fito ambiny folo valo ambiny folo sivy ambiny folo ary roapolo ao amin'nykio raiky amby roapolo roa amby roapolo telo amby roapolo efatra amby roapolo dimy amby roapolo aoko vonona fotsiny ankehitriny ny vatany voatapitra zany manana laharana feno ray zay eto ankehitriny ary av eo de ho tonga eo amin'izy ireo avy atrany zay andeha eo amin'ny laharana avy atrany av eo de miditra avy atrany eo amin'ny sisa amin'ireo karatra reo jay zay navelanay ary manoy avy atrany mandra-pahavitanay ny farany amin'izy ireo ankehitriny de aoka tena manaja fotsiny mandritra ny fotoana fo ankehitriny naniry any anana efitra fipetrahana naniry any misy ny fomba zay afahako nanao an'izany saingy tsy manana an'izany zahay fa ankehitriny tiako nareo mba hanaja fotsiny ankehitriny mbola aloha be zao amin'ny sivy latsaka folo minitra zao ny fotoana de hifarana afaka tsasakadiny noho izany ity ny famaranana ny fotoana ary noho izany ankehitriny de aoka ho tena manaja mipetra tsara mihitsy aza mandehandeha ary firy eto ny tena tsy manana karatra fangatam-bavaka kanefa te hivavahany nareo atsangano ny tananareo eny atraiza atraiza mihitsy izy ireo ankehitriny raha tsy manana karatra fangatam-bavaka nareo de tiako ny anome anareo soratra ray indray mandeha ny tompontsika dia nandeha hanangana zazavavy kely ray maty izay tsy mbola maty zanaka vavin'ny zakaiosy ary hoy ny vehivavy ray tao am-pony hoe mino azo lehilahy masina ray a mino azo ny mesia ary efa tratry ny fitsiadana andritry ny taona maro izy ary nitsofoka teo amin'ny vahoaka izy ka nikasika ny lambana efa mba namaky an'ilay tantara ve nareo dia nijanona jesosy nanao hoe iza no nikasika ahy ary petera ny teny mafy azy hoy izy hoe eny izy rehetra ireo dia mikasika anao nefa nahoana ianao no manao hoe iza no nikasika
ahy
hoy izy hoe lasa malemy a ny hery tanjaka dia ny ala tamiko Hitanareo ve izay ataon'izany aminareo ny fahitana. Lasa malemy aho, niala tamiko ny tanjaka. Dia nijery manodidina izy teo amin'ny mpanatrika mandra-pahitany an'ilay vehivavy. Natahotra izy, nihevitra izy fa nanao zavatra ratsy. Fa nijery azy izy ary niteny tamin'ny mikasika ny fitsihan-drany izy ka nanao hoe ny finoanao na vonjenao. Firiny mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Ankehitriny ho anareo mpianatra baiboly, milaza ve ny baiboly fa Jesosy Kristy zao ankehitriny izao dia mpisorona be iray? Ny mpisorona be antsika izay azo kasihan'ny fahatsapahan'ny fahalementsika? Firiny mahafantatra an'izany? Eny, raha izy ny mpisorona be ankehitriny izay azo kasihan'ny fahatsapahan'ny fahalementsika dia ahoana no etsehany raha izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay? Tsy maintsy mihetsika tahaka ny etsehany tamin'izany ihany izy. Marina ve izany? Eny, ankehitriny tsy manana tena ara-batana raha izy ankehitriny satria eo ankavanan'Andriamanitra izany. Saingy manana ny vatantsika izy izay hiasany ary izany dia ny fanahiny miasa amin'ny alalantsika arak'izay nolazainy fa izany ilay izy. Ombanareo a, ao anatinareo, ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Mihoatra noho izany no ataonareo, mihoatra satria mankany amin'iray. Ho nitsangana teo amin'ny toerantsika izy, hitanareo saingy hanosotra antsika amin'ny fanahy izy. Ankehitriny inareo amin'ny mpanatrika mijere makaty fotsiny ary aza mijery ah marana Abrahama fotsiny. Manaova fotsiny hoe tompo Jesosy, ianao no mpisorona be ary ato amin'ity trano be ity ianao. Ary te hikasika anao amin'ny fahalemeko a, iteny aminao hoe marary aho ary ianao no manamarina izany amiko ka avelao fotsiny raha Abrahama iodina tahakany amin'ny alalan'ny fanahinao. Ary iteny amiko tahaka ny tenenanao tamin'io vehivavy io, ila aminatreo izany. Iaika ny finoanareo a amin'ny anaran'ny Tompo anao an'izany. Ankehitriny dia jereo raha marina izany na tsia. Angatao amin'Andriamanitra izany dia jereo raha tahaka an'izany mihitsy no isehoana. Ankehitriny dia aoka tena anaja mihitsy. Ankehitriny dia afaka mitondra ny mararinareo nareo. Sa ty ve ilay lehilahy? Eny ary, ny zavatra voalohany amin'ny laharana itỳam-pahany laharana ity, misy olona betsaka ato miezaka izay ny anakana ny olona, ny olon'ny Jeffersonville, amela fotsiny ny olona ivelan'ny tanàna izay maika hiditra. Satria amin'ity karazana laharana ity, raha veto ireo olona manodidina ny Jeffersonville dia ilaza izy ireo hoe nahoany fantatra labranamy ireo olo ireo, azo antoka izany ilay izy. Saingy mazava ho azy tsy mbola tany Afrika mihitsy izy ireo, sy Inde, sy Azia ary Eropa ary manerana an'izao tontolo rehetra izao tany amin'ireo toerana hafa. Fa tsy fantatro izany. Mino a reto olona rehetra ato amin'ity laharana eto reto ity, ankehitriny amiko dia toy ny hoe vahiny amiko izy ireo. Vahiny amiko ve nareo rehetra? Atsangany fotsiny tananareo raha izany nareo? Eny ary, tsara izany. Firy ato amin'ny mpanatrika ny vahiny amiko? Na afantarareo fa tsy mahafantatra an'izay tsy mety aminareo a? Na iza na iza fotsiny tsy mampaniana na izy izany? Mazava ho azy tsy mahafantatra nareo, hitanareo? Fa izy no mahafantatra. Ankehitriny tsy milaza fa anao izy. Fa raha anao izy amin'izay fotoan'izay dia izany manao azy hoe manatrika eto mihitsy. Ankehitriny ity lehilahy eto ity mino any dia nanangana ny tanany hoe zasy izy dia samy vahiny. Vahiny izahay, mbola tsy nahita an'ilay lehilahy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Izaho dia tsy mbola nahita mihitsy izy teo amin'ny fiainany ratsy izao ankehitriny izao. Tonga tao amin'ny trano be izahay ary mifankahita amin'ny fotoanay voalohany izay ankehitriny. Ankehitriny ity dia sary tanteraka iray ny amin'ny Filipo nandeha naka ny Natanaela ary Natanaela tonga teo anatrehan'i Jesosy. Ankehitriny tsy hoe izy ny Natanaela na izaho Jesosy. Ankehitriny aza mieritreritra an'izany. Saingy taona maro taty aoriana izany araka nyteny fikasana ray izay natao tamin'izany. Ary reto hoe misy lehilahy roa izay tsy mbola niona mihitsy teo amin'ny fiainana tahaka an'ireo lehilahy roa ireo tamin'izany mihitsy. Ary raha mbola mijanona ho tsy miova Jesosy dia afaka manolotra ny fanahiny ho amin'ny finoana izy, ary afaka manolotra ny fanahiko ho amin'ny finoana amin'i Kristy amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana masina iray ihany fanahy masina ka afaka natanteraka an'ilay fahagagana ray ihany. Marina ve izany? Ary ivelany voajanahary izany. Hoinareo hoe ary fahagagana ray? Eny, ahoana no hahafantarako an'izany raha tsy mbola nahita azy mihitsy aho? Tia ny tanako, mbola tsy niona mihitsy izahay tany aloha. Izahay nitsangany eto izahay ho an'ny fotoana voalohany. Andriamanitra no mahafantatra azy, izaho tsy mahafantatra. Ankehitriny tsarovy mivavaho a. Ankehitriny indraindray ao amin'ireto fotoany reto manosotra ny fanahy efa nanao an'izany betsaka mihitsy ankehitriny. An'ilay izy ka somariny eny, izaho tiako fotsiny nareo hipetraka tsara, aoka ho tena manaja. Dinio aoka ho ao amin'ny vavaka. Ankehitriny tiako fotsiny ianao tompoko, tsy mahafantatra anao a, fa eto anao ho an'ny antony iray izay tsy fantatro. Fa ninoninona izany ka raha ho tenenin'ny Tompo Jesosy amiko izay ilainao avy aminy nefa tsy teneninao amiko, dia izany no anao azy mihitsy an'izay nolazaiko fa na izy azy lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mino an'izany ve ianao? Eny ary, mino an'izany izy. Ary ankehitriny dia mino an'izany ny mpanatrika ary ny Tompo dia efa nilaza fa ataony izany ao amin'ny baiboliny. Ankehitriny eto no ahitako na amin'ny tenin'ny fahamarinana miaraka amin'ny baibolin'Andriamanitra na ny baiboly nampanantena zavatra izay tsy azo nytoanana na petsara velatsy iray a ny iray na ny hafa hitanareo marin'izany hitanareo hoe aiza no ametrahanareo ny tenanareo efa nanao an'izany a teo anatrehn'ny olona anarivony maromaro ireo pitsikera sy ny rehetra saingy fantotro fa izy no mampanantena ary miazona ny fampanantenana izy hitako fa manomboka eto mihitsy zany ankehitriny mahita olona manodidina anao eo amin'ny lampiazo any amin'ireo fivoriana any velany dia tsy manana olona mihitsy zahay manodidina hitanareo misy olona marary eto vatany vao manomboka izany dia afaka mahatsapa n'izany nareo ny fanahymasiny izany aoka ho tena manaja ankehitriny manaja fotsiny ankehitriny mba hahafahanay miresaka eny tompo tiantsika roa ny tompo jesosy satria lehilahy roa isika izay nahafatesany ary ny fionantsika voalohany raha manana ilaina ianao dia afaka manome an'io ilaina io andriamanitra satria nampanantena izy fa hanome izy fa ankehitriny ilay lehilahy raha mahitso fo ompony dia fantany tsara fa misy zavatra miseho tsy afaka mieritreritra marina tokoa izy hoe inona izany fa io anjely izay hitanareo eo amin'ny sary io dia manatona akaiky kokoa sy akaiky kokoa n'ilay lehilahy ary mihamanjavina amiko izy ary mijaly amin'ny areti-po ilay lehilahy ary tratry ny diabeta izy marin' izany izany no hoy ny fanahy hoe raha marin' izany dia atsangano ny tananao ankehitriny raha tsy mbola nahitanao mihitsy aho dia ahoana no hahafantarako zavatra mikasika anao amin'ny fomba ray ilay fomba ray ihany izay nahafantara ny tany marina ve izany mino an'izany ve ny mpanatrika ankehitriny nahoana nahoana ny tsy maka ny fotoantsika fotsiny kely fotsiny mba hahitanareo fa tsy famihina vinanjavatra ray fotsiny izany ndao sika haka zavatra hafa ary ahita fotsiny raha nambara zavatra hafa amintsika ny fanahymasina ndao sika iresaka amin'ilay lehilahy mitsangana eo fotsiny ray minitra fotsiny misy zavatra hafa angamba eo amin'ny fiainany angamba zavatra hafa tsy mety aminy tsy fantatro tsy fantatro marina tokoa izay nolazaiko tsy maintsy mahita n'izany eo amin'ny fandraisam-peo eto a satria hitanareo fahitana ray izany hitanareo hoe taizany nisy azy eny hitako ilay izy ankehitriny zavatra mikasika any rahany ilay izy siramamy ilay izy ia diabeta voany diabeta tsiramamy izy ary nitombo areti-po ray izany izay niteraka fo mikorotana efa fotoana vitsivitsy ny nananany an'izany ary tsy avy amin'ity tanàny ity izy fa avany indiana izy avy amin'ny toerana ray akaiky ny toerana ray antsoina tonony hoe borden ianao hitako borden avany borden ianao izany ny hoy ny tompo hoe izay ilay izy ary misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanao ti misy zavatra hafa mahita vehivavy miseho amin'ny fahitana eto satria ianao dia lia mivadinao izany ary mila fanasitanana izy ary mijaly amin'ny karazana kohaka izy soika ilay izy manana izy ary manana zavatra tsy mety ianao eo amin'ny fiainanao izay efa nyezahanao atao amin'ny finoana dia pantekotista ray ianao satria ianao mahitanao amin'ny fivoriana pantekotista ray a izay misy azy ireo mihikika sy mitehaka ny tanany ary miezaka ianao ny hiala mifoka ianao izany noezahanao hialana mifoka sigara marina tokoa izany izany no hoy ny tompo hoe izany ny fahamarinana sa tsy izany azo antoka izany no izy hitanareo mihiny ve ianao fa eto izy ankehitriny manatrika vonina anaiky ny fahasitananao ve ianao nao sika nondrika ny lohantsika tompo andriamanitra izay nanangana an' jesosy kristy izay manatrika ankehitriny ty lehilahy ty tompo izay eto mba hitoeran'ireo fitahian'andriamanitra eo aminy vavaka izay mba hanomezanao azy ny fanirin'ny fony amin'ny anaran'i jesosy kristy amen miverenana itranonao ahitan'izany araka izay ninonao mihitsy ianao ho tahaka an'izany ilay izy andriamanitra hitahanao mino ve nareo ilay andriamanitra tsy toy izay nanoratra n'ity baiboly ity izay manatrika ny fanahiny dia mahafantatra fa tsy mbola nahita n'ilay lehilahy mihitsy aho teo amin'ny fiainako araka ny fantatra afa-tsy amin'izao minitra izao mihitsy saingy zavatra anankiray ny fantatro ny fanahy masina dia eto mihitsy tsy fantatro izay ataony saingy fantatro fa eto izy ty ve lehera mato eny ary samy vahiny ve sika eny ianao ianao efa nahita atao amin'ny fivoriana ianao fa za tsy mahafantatra anao
marina izany eny ary noho izany eto ianao amin'ny tanjona ray ankehitriny ilay vehivavy eto dia mety ho kristianina ray izy mety tsy mety ho mpitsikera ray izy raha izany izy dia dinio fotsiny izay mitranga hitanareo ary tsy fantatra hoe hoaninona no maheto azy mipetraka atao amin'ntrano be any hoaniny nyreniko vehivavy antitra ray nihevitra venareo fa hiezaka handratra n'ity zavatra mampalahelo tia nihevitra venareo fa anatony azy toy ny mpamitaka ray a tsy hanao marina tokoa aleoko miala amin'ny lampiazo fotsiny dia mandeha mody efa nitory ny afatra saingy tsy voafetra eo amin'izany ihany ny afatra kristy no tsy mivomaly anio ary mandrakizay tsy ahoako izay lazain'izao tontolo izao mikasika an'izany tsy maintsy manohana an'izany sika na ahoana na ahoana andriamanitra noho ny laza mba hanao an'izany tsy mahafantatra anao a ary mazava ho azy nipetraka atao amin'ny fivoriana anao angamba izay nisy olona njatony sy anjatony tsy manana fomba hahafantarana anao a fa izao ny sary ray any masindady jaona toko faefatra lehilahy ray sy vehivavy ray nyaona ho an'ny fotoana voalohany nyaona indray ny tompontsika sy ilay vehivavy avao samaria nyresaka izy ireo ankehitriny nifandray tamin'ny fanahiny izy na hafantatra izay tsy nety taminy ary nyteniny taminy ka fantany fa izy no mesia anao an'ilay zavatra ray ihany ve anao anao ianao anao an'ilay zavatra ray ihany ve ny mpanatrika ny vehivavy rehetra eo andriamanitra ny anaiky an'izany eny lay vehivavy dia mijaly amin'ny miarety ny fikorotanan-tsaina efa ela ny nananany an'izany taona maro tany oriana afaka mahita azy a fony izy vehivavy tanora ray fa tsy izany lay zavatra lehibe izay tia ny vavahako lay izy dia arety kozatra izay nampandringa azy izany ny tianao ivavahako mino ve anao ankehitriny ndao sika mbola iresaka kely aminy engany ny fanahy masina anaiky an'izany lay vehivavy dia avy amin'ny firazanana vahiny hanisanona no anarany mariny izany norveziana na suedoise ray tsy avy amin'ity tanàny ity ianao avy amin'ny toerana antsoina hoe kantonna ianao ary izany dia any amin'ny firenena lehibe izay misy vary betsaka ary minnesota izany avy any ianao mariny izany verena ny an-trano ankehitriny sitrany ianao jesosy kristy no manao anao salama lazao amin'ny olona ireo zava-tsoa nataony tompo taminao tena ataoko fa samy vahiny sika tsy mahafantatra anao a tsy madama fa ny tompo ny mahafantatra anao tongetonao hoan'ny tanjona anankiray tena tsy fantatro fa raha ambaran'ny tompo jesosy amiko izay maheto anao dia ianao no hahafantatra raha izany ny fahamarinana raha tonga teto aka nanao hoe marary ianao raha vehivavy azo antoka mitsanganao amin'ny laharam-bavaka ianao izany no maneo ny fizahanao dia mampiseho fa manana zavatra tsy mety ianao ao amin'ny atinao nylaza izy fa sirozy ilay izy mariny izany miresaka amin'nyray minitra fotsiny sika izao fotsiny mino ve anao fa nytompo jesosy izay nresaka tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana dia ilay jesosy tsy miova androany mino ve anao ianao dia manana toyny hoe manana fanahy tsara tsy avy eto anao avy any atsinanana ianao avy any oha eo mariny izany dia hitaonao oha eo mba ho tonga eto mariny izany izaho dia mahita ny mivavaka ho an'olo-kafa ianao zazalahy ray izany tratry ny areti-po izy izy dia manana fery ihany koa karazana zazalahy mikorotan-tsaina mariny izany ary mivavaka ho an'ny fanahiny ianao satria tsy voavonjy izy izany ny hoy ny tompo hoe mariny izany sa tsy izany sitrany ianao mandehana miverina teneno aminy aoka ahery jesosy kristy tsy mahafantatra anao a ramatoa tsy mahafantatra anao a andriamanitra mahafantatra anao raha ho tenenin'andriamanitra amiko ny aretinao dia ino ao mpanompony ve anao manamarina fa izy fotsiny izany hitanareo ny tiako atao dia ny manao an'retoloreto izay tonga eo amin'ny laharam-bavaka ahita fa eto izy nisy zavatra nitranga atao amin'ny fivoriana misy vehivavy roa mitsangana eo, izy roa manao solomaso. Mikasika azy ny olona ray tamin'ny fahatsapan'ny fahalemena izy ireo. Raha mba nahita n'ilay vehivavy fotsiny a, inona ny areto tsofina tapitra zany ankehitriny. Jereo le ramatoa to mitovy betsaka amin'ity anankiray ity izy, mitsangana eo izy ireo, afaka mahita azy ireo a, fa ny iray nanao an'ity nefa tsy nisy nininona tamin'ity anankiray ity. Ny anton'izany dia mijoro hoan'ny olo-kafy ity vehivavy ity, mari zany ary mpiara-monina aminao io vehivavy io. Ary tratrany arety koa satria izy, ary mitsangana ho azy ianao, ary hitako anao mivavaka ho azy satria tsy voavonjy izy, ary mivavaka ho azy ianao. Zavatra mendrika izany apetrao eo aminy ny mosahariny izay enentananao, teneno izy matsisy alasala ilay arinolotra ny fiainany ho an'i Kristy dia hiala aminy ny arety kozany. Mitomany ranabavy, mino an'Andriamanitra ve ianao? Mino ampanompony ve ianao? Mino ve ianao fa Andriamanitra dia afaka miteny amiko an'izay itomaninao sy izay irinao? Raha mino an'izany ianao dia atsakano ny tananao. Mino ve ianao fa hiala aminao io herini io? Raha mino an'izany ianao dia ho lasa izany. Manana finoana fotsiny, aza misalasala fotsiny. Manahoana ianao? Ataoko fa samy vahiny sika. Ny Tompo Jesosy no mahafantatra antsika roa. Tena vehivavy tanora mihitsy ianao, saingy tsy ho an'ny tenanao no maheto anao. Mahita hôpitaly ray miseho a, fandriana ray, ary ho an'ny reninao no ivavahanao, ary voaliko ny fahafatesana izy. Mijaly amin'ny aretin'ny trano nafero izy, fivotosana, ary izy dia tratra ny omamiadana ihany koa. Aloka mainty ny omamiadana, ento iny mosara izay mitomaninao iny, apetrao aminy izany. Ary antsoy ny anaran'ny Tompo ka aza misalasala. Raha tsy hisalasala ianao dia hamoaka azy avao Andriamanitra ary hanao azy ho salama. Aza misalasala ankehitriny, mandehana amin'ny anaran'ny Tompo ka minoa.
Are you convinced that Christ lives?
Resy lahatra ve nareo fa velon'i Kristy? Misy zavatra mihitsy. O zany dia ilay vehivavy mipetraka ery orinyiry mihitsy eo amin'io sezy io, mijaly amin'ny aretina andoha izy, ary mivavaka tamin'ny Tompo izy teo niezaka nikarakaran'io zazy io. Enony ianao ranabavy, tapitra ndrehetra kehitriny, mitsangana fotsiny mba hanomeny dera ho an'Andriamanitra noho ny amin'izany. Ramatoa, omeo an'Andriamanitra fotsiny dera noho ny amin'izany. Hitanao? Inona no nikasihany? Tsy nikasika mihitsy izy fa ilay fisorona be no nikasihany. Tsy fantatro ilay vehivavy, tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako, fa nanasitrana azy teo ny hoe ho Andriamanitra. Manao an'i Jesosy ho tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ve izany? Azo antoka manao izany. Raha mety mino ianao, ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo izay mino. Tonga eo ampanatrika izany olona ray izay mivavaka. Hitanareo, lay izy dia miankina amin'ny toerana izay anjakazakany mihery, misy ny fanahy. Afaka manaraka sy ny laza arak'izay lazainy fotsiny ihany aho. Izaho tsy mahafantatra. O, izany dia ilay vehivavy manao ny solomasony rehefa avy nitomany. Ny antony tomaniny dia satria teo aminy ny fanahy. Io izy, io arety tsinay izay efa nijalianao io. Manana finoana hiala aminao izany ary tsy hiverina intsony. Tsy fantatro ilay vehivavy, tsy mbola nahita azy mihitsy a, tsy nikasika mihitsy izy, nikasika n'ilay mpisorona be izy. Raha mety mino ianao, nandona vehivavy ray hafy zany, tiako ny olona rehetra zay maniry, jereo eto, jereo ilay vehivavy mitomany, jereo ilay vehivavy hafa mipetraka ara-dalàna, jereo ilay vehivavy hafa eo akaiky mitomany, tratra ny aretim-po izy, ilay ramatoa kely mipetraka eo mihitsy, mijery ahy miaraka amin'ny marina izany. Tratry ny aretim-po ianao sa tsy izany? Niala taminao izany, nampiretin'Andriamanitra ny finoanao ka nikasika azy ianao. Mahafinaritra izany. Hitanareo ve io ramatoa mipetraka eo io mihitsy miaraka amin'ny lohany miondrika mivavaka? Vehivavy fotsy volo vahiny amiko mipetraka eo. Eny, mitodika ianao mijery azy. Tratry ny aretin'ny tranona fery izy. Mivavaka tamin'Andriamanitra izy mba hanaisotra an'izany aminy. Ary mivavaka ianao avy eo hoe tompo onka izy iantso a? Marina izany. Raha marina izany dia atsangano ny tananao. Ahoana nafantarako ny vavaka ao? Niala taminao ilay izy. Ny finoanao nanasitrana anao. Modia ary aoka ho salama.
If thou canst believe, all things are possible.
Mino ve nareo? Raha mety mino nareo dia azo atao ny zavatra rehetra. Fa tsy maintsy mino nareo. Mbola mihetsika ao amin'io faritra io foana, eo amin'izay mipetraka eo. Eto mihitsy faharoa amin'ny farany, tosidra ambony. Raha inao ny fonao rehetra ianao raha nabavy dia tapitra ilay izy. Mino an'Andriamanitra ve ianao mandray azy amin'ny teniny? Eny ary atsangano ny tananao. Ho an'izany ny vavahanao hoe tompo avelao izy iantso ahy manaraka amin'ity tosidra ambony ity. Vahiny aminao a, raha marina izany dia ofaofao ny tananao. Eny ary niala taminao izany, modia ary aoka ho salama. Hitanareo ve hoe inona izany? Izany ny finoana. Raha mety mino an'izany nareo. Mino ve nareo? Hitanareo ireo olona ireo tsy nisy karatra fangatahambavaka na inona na inona? Vonona ny ino ve nareo? Tahaka an'izany ve nataony tompo Jesosy fony teto tany izy? Indro ity ve le anankiray lehilahy izay tonga? Eny ary tsy fantatrareo izay ataony izany ho anareo rehetra. Ho an'ny Brana amin'ny tabernakl jereo fotsiny eto ankehitriny eo tampon'ilay tanana. Hitanareo fantatrareo ve fa tsy tahaka an'izao a? Ino izany ny fanahany tompo? Ny ositra izany.
Many people don't understand what anointing means.
Maro ny olona tsy mahazo hoe inona ny dikany ositra. Mihevitra izy ireo fa izany dia midika hoe mikika. Fifaliana izany hery izay tonga amboninahitra. Hitanareo, izany ny fifalian'ny tompo. Izany no herin'ny tompo. Manasitrany, manao ho salama. Jereo izay nataony tamin'ilay zazavavy kely mipetraka indray hariva klemay, tamin'ilay jamba, tamin'ireo hafa, manerana traiza traiza. Manahoana ianao tompoko? Ataoko fa samy vahiny sika. Tsy mifankafantatra sika. Zaho tsy mahafantatra anao ary ianao tsy mahafantatra ahy. Raha marina izany dia atsangano ny tananao. Eny ary, ny fionantsika voalohany. Manajaka ehitriny, indro ny lehilahy iray ary zasy izy tanora kokoa noho izaho miaraka amin'ny tananay mitsangana, ny iray amin'ny hafa eo anatrehan'Andriamanitra fa izao ny fionanay voalohany. Jesosy no mahafantatra an'ilay lehilahy ary tsy maintsy misy zavatra tsy mety aho mitsangany eo izy. Zaho tsy mahafantatra. Fa raha ny tenin'ny fahamarinana izay no hamarinin'Andriamanitra tamin'ny vavolombelona maro, fa ny tenin'ny fahamarinana taminareo aho hoe tamin'ireo diakapo no nahasitanana anareo, fotoana lasa izany. Tsy maintsy manana an'izany finoana mafy izany nareo mba hiakarana any ambonin'ireo zavatra ireo. Jereo ilay homamiadana nanjavona teto izao arivo izao. Ankehitriny dia jereo fotsiny ireo fijoroana ny vavolombelona manaraka an'izany, ireo aloka mainty ny fahafatesana. Ny dokoteranareo mateo ity dia mety miezaka ny rehetra izay azo natao mba hamonjy ny ainareo. Fa rehefa milaza zavatra Andriamanitra dia izay ilay izy. Ary tsy izaho izany, tsy misy hidirako amin'izany. Ankehitriny dia misy eo amin'ny 200 eo ny hivavahany eto, dia hitsahatra iray minitra fotsiny ankehitriny. Ary avy eo dia hanomboka hivavaka ho an'ny olona fotsiny sika hitondra azy ireo. Tsy hampandalo azy ireo amin'ny laharana iray fa hitsangana eo hivavaka ho azy ireo. Te hivavaka ho an'ny olona rehetra izay te hivavahana. Fa manerana amin'ny mpanatrika sy ireo eto amin'ny lampiazo dia tiako nareo ny anaiky fa eto Jesosy Kristy. Mahafantatra tsara an'izany ve nareo rehetra? Mahafantatra tsara an'izany ve ny olona rehetra? Ankehitriny mba hilaminan'izany mandrakizay ao an-tsainareo, zasy ity lehilahy ity eto miaraka amin'ny tananay mitsangana mankany amin'Andriamanitra ny fionanay voalohany.
Raha iteny amiko ny tsiambaratelon'ny fony izy, tahaka nataony tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana mihitsy na tamin'ny Filipo na taiza na taiza na litry ny asam-panompony, raha anao an'izany izy dia anamarina aminareo rehetra ve izany fa izy marina tokoa izany ny Tompo Jesosy? Anamarina aminao ve izany Tompo? Tsy manana fomba, tsy manana hevitra hoe inona ny olanao. Tsy fantatro na mpanota ray ianao na kristianina ray. Tsy afaka hiteny aminao aho. Izy no afaka. Andriamanitra no afaka, fa za tsy afaka miteny aminao. Fa raha miteny amiko izy, fa kristianina ray ianao. Satria vantany vao mahazo miosotry ity fanahy izay atao amiko ity ny fanahinao, dia izany no mandray azy. Noho izany dia fantatro fa kristianina ray ianao. Ary eo ambanin'ny aloka lalina ray ianao, zavatra tsy mety amin'nyrala izy. Ary efa tany amin'ireo dokotera ianao. Ary te hanao fandidiana ray izy ireo. Ary io fandidiana io dia mandre azy ireo a, ary dokotera roa ny miara-mandinika. Ary te hanala taova ray avy amin'ny vatanao izy ireo, izay antsoina hoe ny sarakaty. Marina izany. Ary tsy avy amin'ity tanàna ity ianao, fa ianao dia avy amin'ny tanàna lehibe iray izay misy toerana lehibe an'ny karazana fivavahana ray. Witon izany. Ary ny anaranao dia Carlos Rhodes, zavatra ray toy hoe Carl Rhodes. Eny ary Tompoko, raha mino ny fono rehetra ianao dia afaka miverina any an-tranonao, ary Andriamanitra no hitahiry ny ainao. Mino an'izany ve ianao? Ndao sika hivavaka. Tompo Jesosy, efa nandroaka ny oratsy io hiala amin'ny rahalahinay ankehitriny, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engane izy ho velona ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra hitahanao rahalahy, zoro ny lalanao, mifaly. Firy ankehitriny no mino ny fonareo rehetra? Ankehitriny izao ihany ve no hivavahana? Eny ary. Eny, niala taminao ny aretin-damosonao raha mbola nipetraka teo ianao. Noho izany dia afaka manohy ny lalanao ianao, ary mifaly raha te hifaly ianao. Ary manohiza fotsiny manao hoe isaorana ny Tompo tsara. Mandehana mihinana ny sakafo arivanao, niala taminao ny aretim-bavoninao rehefa niditra tao amin'ilay laharana. Noho izany ianao dia afaka mizotra amin'ny lalanao ihany koa, minoa ny fonao rehetra fotsiny. Tsy anyelingelinanao ny aretikozatrao raha inao an'izany ianao. Manohiza mandeha fotsiny mifaly sy mideran'Andriamanitra raha sitrakao rahalahy. Eny ary. Eny ary. Mino ny fonareo rehetra ve nareo? Firy no mino an'Andriamanitra? Ankehitriny aho dia andeha eto fotsiny, vetivety fotsiny.